Huomenta taas. Aloitetaan uusi luento. Eli tässä tämän luennon aiheet. Eli katsotaan tuota järjestettyä listaa eteenpäin. Muistutetaan mieleen, mikä oli järjestetty lista lyhyesti. Ja sitten suurin osa käytän aikaa, suurimman osan aikaa tähän dynaamisen toteutuksen esittelyyn, eli nyt hyvin tämmöisellä yleisellä tasolla, eli vielä tämän luennon perusteella ei välttämättä kovin hyvin ehkä osaisi tätä toteuttaa ohjelmoimalla, koska mä en aio mennä mihinkään ohjelmointikielten yksityiskohtiin, että siitä se kaipaa vielä sitten lisää opiskelua, jos haluaa oikeasti näitä koodata. Tietysti jonkinlaisen dynaamisen listan toteutuksen varmaan saa näilläkin tiedoilla. Mutta siis tosiaan yleisellä tasolla, eli katsotaan vain ne periaatteet, eli se on nyt tämän kurssin tarkoitus oppia nämä dynaamisen toteutuksen tämmöiset periaatteet. Ja sitten tosiaan toteutusyksityiskohdat, niin ne jää sitten joillekin ohjelmointikursseille. Eli katsotaan tämmöisen linkitetyn listan operaatiot, eli tämmöiset lisäyspoistohakuoperaatiot, että miten ne tällä yleisellä tasolla toteutetaan tai voitaisiin toteuttaa. Ja sitten tehdään nämä kaikki tämmöiselle peruslistalle, missä on mahdollisimman vähän vaan rakennetta, semmoinen minimimäärä rakennetta, mutta sitten ihan vaan esittelynä tämmöisiä vaihtoehtoisia listarakenteita, jotka tarkoittaa siis, että siinä on lisätty jotain muita lisäosia, lisäosoittimia tai lisäkenttiä sinne sen mukaan, mitä sitten tarvitaan sovelluksissa. Ja sitten aion vielä mennä seuraavaan tietorakenteeseen, eli lineaarista listasta seuraava. Vähän niin kuin loogisesti on tuommoinen puurakenne, eli lineaarissa listassa kaikki alkiot on niin kuin rakenteellisesti silleen peräkkäin. Nyt sitten puurakenteessa taas sillä yksittäisellä alkiolla voi olla useampi seuraaja, eli on siellä niin kuin, no te tiedätte mikä on puu, esimerkiksi ajattelet tämmöistä sukupuuta, niin semmoinen on kaikille tuttu, missä on vanhempia ja lapsia, niin tämän tyyppinen rakenne, jossa siis alkiot ei ole suoraan peräkkäin. Eli siitä esitän vielä tämän, jotta se sitten jää teille mieleen. Päästään ensi luonnolla sitten käsittelemään noita binääripuun operaatioita. Ne vie sitten vähän enemmän aikaa. Ne on pikkasen ehkä hankalampia. No niin, tällä mennään. Eli tosiaan, mikä tämä lista oli vielä kerran? Lista joukosta, joukko samantyyppisiä alkioita, jotka on sitten rakenteellisesti aina sillä järjestyksessä. Silloin aina se tietty yksikäsitteinen järjestys, eli siellä on aina ensimmäinen alkio ja viimeinen alkio olemassa. Ja ainakin toiseen niistä päästään aina suoraan käsiksi jollain tavalla. Listan alkioon jollain tavalla pitää päästä käsiksi, jotta sitä voi käsitellä. Eli sitten, jos ensimmäiseen alkioon pääsee jollain tavalla käsiksi, niin sitten siellä toivottavasti jotain tällaisia successor- tai pred-kenttiä, joiden kautta pääsee käsiksi sitten siihen seuraavaan ja edeltäjään. Edeltäjäalkio on siellä listassa. Ja tyypillisesti ihan, jos on minimimäärä rakennetta, niin ensimmäisellä alkiolla ei ole edeltäjää ja viimeisellä alkiolla ei ole sitä seuraajaa, mutta kaikilla muilla siinä on aina yksi käsitteinen edeltäjä ja seuraaja olemassa. Eli rakenteellinen järjestys on se. No sitten on näin, tietosisällön suhteen voidaan määritellä se järjestys, ja tämä tarkoittaa järjestettyä listaa. Puhutaan järjestetystä listasta, niin se tarkoittaa, että ne on siellä sen tietosisällön suhteen järjestyksessä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että täytyy määritellä listan alkiolle jokin järjestysrelaatio. Siis semmoinen relaatio, joka kertoo, että voidaan aina kahta alkiota verrata, kumpi niistä on suurempi, kumpi pienempi, onko ne mahdollisesti yhtä suuria. Ja nimenomaan sen tietosisällön perusteella. Ja käytän tässä tämmöistä sanaa kuin järjestysavain, hakuavain, eli tuo avainsana tarkoittaa siis sitä yhtä tiettyä kenttää, tai se voi olla useampikin kenttä tietysti, mutta nyt jos voi ajatella, että siellä on yksi tietty kenttä, jonka mukaan se järjestys määritellään. Eli siellä alkiossa siis voi olla useita erityyppisiä kenttiä, riippuen siitä, mikä on tämä sovellus, mitä tietoa siinä on tallennettuna. Ja valitaan sieltä nyt ainakin se yksi kenttä, jonka mukaan se laitetaan suuruusjärjestykseen. Ja se kenttä siis voi olla vaikka numerokenttä, kokonaisluku, kokonaisluku ja järjestys on hyvin määritelty ja kaikki osaa vertailla kokonaislukuja keskenään, kumpi on suurempi. Se voi olla merkkijono. Merkkijonakin pystytään vertailemaan, kun sovitaan jokin sopiva järjestys, joku aakkosjärjestys tai sitä vastaava järjestys ja niin edelleen. Sovitaan vaan se järjestysrelaatio. Ja järjestyssä listassa se siis tarkoittaa sitä, että jos on kaksi peräkkäistä alkiota, eli A ja B nyt olisi tässä kaksi peräkkäistä alkiota, tuo B on successor, niin tarkoittaa, että se on siis sen heti A seuraava seuraava siitä, eli sitten vastaavasti tuosta P on sitten, tai A on sitten taas sen P:n edeltäjä. Eli jos aina se edeltävä alkio on pienempi tai yhtä suuri kuin se sitä seuraava alkio, niin silloin puhutaan, että sanotaan, että se on järjestetty kasvavaan tai nousevaan suuruusjärjestykseen. Ja vastaavasti, jos tuo on toisinpäin, että aina se edeltäjä on aina suurempi tai yhtä suuri kuin sitä seuraava, niin sitten puhutaan, että, tai sanotaan, että lista on vähenevään järjestykseen, laskevassa järjestyksessä. Eli aika selkeitä luulisin, että tämä nyt on kaikille selvä, mitä tarkoittaa suuruusjärjestys, toivottavasti. Okei, no nyt katsotaan tosiaan yleiset periaatteet, miten tämä voitaisiin toteuttaa tämmöisenä dynaamisena toteutuksena, mitä sen tarkoittaa. Me viime luonnolla laitettiin näitä listan alkioita tämmöiseen taulukkoon, niin, eli unohdetaan se nyt tässä vaiheessa. Eli se dynaaminen toteutus täällä nyt tarkoittaa sitä, että nämä listan alkiot ei ole sillä missään taulukossa tai vastaavassa, ne ei ole välttämättä siinä esimerkiksi fyysisesti mitenkään vierekkäin niin kuin taulukossa tyypillisesti, jos ohjelmointikielen kääntäjä varaa sille taulukolle tilat, niin se tyypillisesti ne taulukon alkiot on siellä, niin kuin ne bitit on sillä tavalla jotenkin lähekkäin tai peräkkäin. Näin se yleensä on, tosin käyttäjän hän ei, tai ohjelmoijan hän ei siitä tarvitse välittää, missä ne bitit oikeasti sijaitsee. Se on se ohjelmointikielen kääntäjä huolehtii siitä, että se aina löytää sieltä ne oikeat bitit ja oikeat arvot. Mutta tämmöisessä dynaamisessa toteutuksessa niin meillä on tietokoneesta määritelty semmoinen alue, että nyt kutsun dynaamiseksi muistiksi, eli sieltä voidaan varata ihan erillisillä operaatioilla tilaa niin paljon kuin halutaan. Voidaan varata yhdelle tietylle alkiolle tietty muistitila, paljonko se tarvii, sijoitetaan sinne ne sisältö, tietosisältö, varataan jollekin toiselle alkiolle tieto tai toi muistitila, se voi olla siellä dynaamisessa muisteessa ihan muualla, ne ei välttämättä ole niin kuin fyysisesti lähekkäin siellä. Eli varataan tätä muistitilaa aina niin kuin sen tarpeen mukaan. Aina kun tarvitaan uusi alkio, niin sitten ohjelmointikielessä on jokin operaatio, jolla me saadaan varattua se muistitila. Ja vastaavasti sitten, kun vaikka muistitila käy tarpeettomaksi, kun alkio on poistettu ja sitä, niitä bittejä ei enää tarvita, niin sitten siellä voi olla semmoinen operaatio, jolla se vapautetaan se muistitila niin kuin myöhempään käyttöön. Ja monissa ohjelmointikielissä on tämmöinen automaattinen muistin siivouskin, että sitten sellaiset tietokentät tai alkiot, jotka on niin kuin poistettu, niin niitä ei välttämättä ohjelmoijan tarvitse noin niin kuin eksplisiittisesti mennä vapauttamaan, vaan se ohjelmointikielen kääntäjä osaa hoitaa sen ihan automaattisestikin. Mutta tämä on taas niitä ohjelmointiteknisiä yksityiskohtia, johon me ei mennä tällä luennolla eikä tällä kurssilla. Mutta tässä siis erona taulukkototeutukseen on se, että nyt tätä listan kokoahan rajoittaa vain se muistin koko. Taulukossa, tämmöisessä ihan tavallisessa staattisessa taulukossa, joku int-taulukko tai ihan vastaava, kun te määrittelette sen, niin siinähän pitää aina määritellä se koko, kuinka monta alkiota sinne voidaan sijoittaa. Ja jos se taulukko on liian pieni sitten siihen tarkoitukseen, niin sitten ollaan pulassa. Mutta tässä sitä kokoa rajoitusta ei ole tietysti se muistin fyysinen koko, että joka tietokoneessa tietysti on äärellinen määrä muistia, niin se tietysti rajaa sitä, mutta se tuo muistin koko ei nykyisellä tietokoneella kovin suuri ongelma ole. Ainakaan sillä tasolla, mitä me käsitellään. Meidän ohjelmat on niin pieniä, että meidän ei tarvitse sitä muistirajoitteista yleensä kovin paljon välittää. Ja nyt sitten se, että kun jos ne muodostaa jonkun rakenteen, esimerkiksi tämmöisen lineaarisen listan, niin nyt täytyy siis tietää, että mikä on tietyn alkion edeltäjä ja mikä on tietyn alkion seuraaja. Niin nyt tässä taulukkototeutuksessahan se vaati sitä, että siellä vähän jouduttiin siirtelemään niitä taulukon alkiota paikasta toiseen silloin kun tuolla se lukeekin tuolla alimpana. Eli kun lisättiin sinne jonnekin väliin alkio, niin täytyy tehdä tilaa sinne ja siirtää niitä alkioita pois siitä, että sinne saa yhden aukon lisää sinne taulukkoon. Tai vastaavasti, jos sieltä välistä poistetaan yksi alkio, niin sitten pitää tiivistää se ja siirtää niitä jäljessä olevia alkiota eteenpäin. Ja tämmöinen alkioiden siirtely, kopiointi paikasta toiseen, niin aina vie sitä resursseja, tulee sitä aikavaativuutta lisää. Tässä dynaamisessa tapauksessa näitä itse alkioita ei enää siirrellä, ne on siellä missä on. Sitten meillä on vaan sellaiset eräänlaiset linkit, jotka kertoo, että mikä alkio on minkäkin seuraaja. Täällä on jokin alkio, sen seuraaja jossain täällä ja sen seuraaja jossain tuolla. Ja meillä on semmoinen linkki, joka kertoo, missä se on. Ja näitä linkkejä seuraamalla pystytään sitten menemään sitä listaa läpi. Ja kun alkiota muutellaan, eli lisätään sinne väliin jotain tai poistetaan sieltä välistä jotain, niin muutetaan vain näitä linkkejä. Nyt kerrotaan, että se linkki osoittaakin johonkin ihan toiseen muistipaikkaan ja siellä on se seuraava alkio. Eli tämä on se idea. Ja tällä tavalla. Tässä on tämmöinen ihan tämmöinen symbolinen kuva, eli hyvin yksinkertainen kuva, joka kuvaa nyt tämmöistä dynaamisesti toteutettua listaa. Eli jokainen tämmöinen laatikko täällä on yksi alkio. Ja tämä isompi kenttä, tämä tämmöinen suorakaiteen muotoinen kenttä, se kuvaa niitä tietokenttiä, mitä siellä nyt on. Siellä voi olla yksi tai useampia. Siellä voi olla kokonaislukuja, merkkijoneja, mitä tahansa. Eli se alkion varsinainen tietosisältö on tässä nyt. Ja tässä, tämä on yleinen tapaus, eli tässä, se voi olla ihan mitä tahansa vielä tässä tilanteessa. Mutta sitten siellä on tosiaan niitä linkkejä, josta mä nyt käytän tässä koko ajan nimitystä osoitin. Eli sovitaan, että nämä on osoittimia, se on hyvä sana tälle nuolelle. Eli se kertoo nyt sitten tässä, missä on se seuraaja. Eli tässä listassa on tosiaan minimimäärä tätä rakennetta. Eli jokaisella alkiolla on se seuraaja ja tämä nuoli täällä kertoo, missä se seuraaja on. Eli siellä on lisäksi näiden tietokenttien lisäksi siinä alkiossa on aina jokin seuraajakenttä, olkoon se vaikka Next nimeltään. Okei, itse asiassa voin noinkin tuosta näyttää. Sovitaan, että se on Next, se, missä on alkion seuraava tai listan seuraava alkio, ja sitä seuraamalla se löytyy sitten sieltä. Ja se voi fyysisesti olla jossain ihan missä vaan. Ja samaten joka alkiolla on sama juttu, ja tässä nyt on tämmöinen 5 alkion lista tässä kuvassa, ja se päättyy tämmöiseen, tuolla on tämmöinen erikoinen symboli, eli tämä on tämmöinen null-symboli, eli tämmöinen merkki, joka tarkoittaa, että siellähän se on viimeisellä alkiollahan tässä peruslistassa ei ole sitä seuraajaa, joten mihin se nuoli osoittaa? No se ei osoita mihinkään, eli se on sovitaan, että se osoittaa tuommoiseen vakioarvoon null. Eli jokaisessa ohjelmointikielessä, jossa sitten tämmöinen lista voidaan toteuttaa, niin siellä on aina jokin tämmöinen vakioarvo, jota voidaan käyttää. Tässä tyypillisesti se on juuri nimeltään null. Mutta sitten, että listaan päästään käsiksi jollain tavalla, niin nyt kun me ei tiedetä, missä nämä fyysisesti sijaitsevat siellä dynaamisessa muistissa, niin meillähän täytyy jokin osoitin olla, jokin linkki, jolla me päästään sitten listaan käsiksi, eli tyypillisesti tähän ensimmäiseen alkioon. Eli täällä on nyt tämmöinen pelkkä neliö, tämä ei ole siis mikään alkio, koska siinä on niitä tietokenttiä, eli siinä on pelkästään tämä osoitinkenttä, joka on siis samantyyppinen kuin nämä muut nuolet. Ja se nyt sitten kertoo, mistä on se listan ensimmäinen alkio. Eli tämä on nyt sitten käyttäjällä tiedossa, tuosta nyt käytetään nimityksiä listaosoitin tai listan pää, ja sillä on jokin tietty, se on joku tietty muuttuja, olkoon nyt vaikka P-lista. Eli tämä P-lista on nyt ohjelmoijalla ja käyttäjällä tiedossa. Se on tiedossa, mikä se on ja mihin se osoittaa. Ja sen kautta pääsee käsiksi näihin kaikkiin muihin alkioihin. Se osoittaa tuohon ensimmäiseen alkioon. Ja sitten kun se ensimmäinen alkio on löytynyt, niin sen Next-kentästä päästään seuraavaan. Jos lista on tyhjä, eli mitään alkioita ei ole, no silloin kuitenkin aina tämä lista osoitin on tietysti. Mutta mihin se silloin osoittaa? No sillä on silloin se osoitinarvo on toi null. Eli jos on tyhjä lista, niin kuvitelkaa tästä pois nämä 5 alkiota, niin silloin tämä listaosoitin se osoittaa suoraan tuonne nulliin. Eli siinä on suoraan sijoitettu se vakioarvo nulli. Ja katsotaan tämän tyyppisiä listoja nyt sitten, että miten näitä käsiteltäisiin. Eli lähinnä on lisäys- ja poisto-operaatiot. Ja tietysti tämä haku tulee tähän nyt sitten mukaan. Jos tämä on järjestetty lista, niin lisäyksen paikkahan pitää aina hakea, alkio pitää lisätä johonkin tiettyyn väliin, tai jos halutaan poistaa jokin alkio, niin se poistettava alkio pitää hakea. Eli aina pitää haku tehdä, ja haku aloitetaan aina sitten täältä alusta, koska meillä ei ole mitään muuta konstia päästä tänne keskelle listaa, ja tässä nyt ei päästä millään tavalla käsiksi, kun tässä ei ole sellaisia osoittimia. Ainoa osoite, jolla me päästään käsiksi tähän listaan, on tämä ensimmäiseen alkion osoittava lista. Ole hyvä ja kysy. Kysytään, että voisiko tänne lisätä keskelle osoittimia. Kyllä voi. Tietysti en suosittele, että välttämättä ihan tänne keskelle, koska sitten jos tämä lista laajenee, niin mikä se on siellä. Mutta esimerkiksi tyypillisesti voi olla osoitin suoraan tänne loppuun, jos on tarpeen päästä nopeasti tänne loppuun. Eli mä esitän näitä, tuossa tulee myöhemmin, vielä tällä luonnolla tulee näitä muita listarakenteita, vaihtoehtoisia listarakenteita, niin siinä näette minkälaisia muita rakenteita, mitä tänne voisi lisätä. Mutta katsotaan nyt tämä perusrakenne. Tämä on siis se minimimäärä rakennetta, mikä listalla täytyy olla, jotta sillä on yleensä jotain käyttöä. Ja ihan ensimmäiseksi katsotaan sitä listan läpikäynti. Eli nyt miten me tarvitaan näissä hakuoperaatiossa, ja miksei myös me halutaan päivittää näitä tietoja, niin meidän täytyy käydä ne listan alkiot lävitse jossain järjestössä. Vaikka aloitetaan ensimmäisestä ja tehdään sille jotain ja siirrytään seuraavaan. Eli me tarvitaan tänne, no nyt se on nimeltään P-lista ja tässä on nyt tämmöinen tosiaan vähän lyhyt lista, kolme alkiota vaan, kun kalvoille kovin pitkiä listoja mahdu. Ja nyt täällä on tämmöinen osoitemuuttuja PJ tai osoitin linkki, joka sitten kulkee täällä lävitse. Se on nyt tässä menossa tässä kakkosalkiossa. Eli jos me halutaan, että tämä PJ käy läpi, niin me asetetaan se ensin osoittamaan tähän ensimmäiseen alkioon. Tehdään, sen kautta me päästään tähän ensimmäiseen alkioon käsiksi ja tehdään sinne, mitä te halutaan tehdä. Joku päivitys tai tulostus tai whatever. Ja sitten siirrytään tuota Next-kenttää pitkin seuraavaan alkioon. No nyt se on tässä kuvassa, se on siinä menossa. Tehdään sinne, mitä halutaan. Ja jälleen sen se Next-kenttä osoittaa, mistä löytyy seuraava alkio. Ja tätä nuolta seuraamalla toi PJ voi siirtyä tänne seuraavaan ja niin edelleen. Kunnes sieltä se nolli tulee vastaan, niin sitten tiedetään, että lista, se oli lista viimeinen alkio ja siihen voidaan lopettaa. Eli miten tämä tehtäisiin? Tässä on tämmöisenä ihan koodina tai pseudokoodina. Ihan force-ilmukkanakin tämä voidaan tehdä. Ja nyt voitte laittaa mieleen, te olette oppinut tekemään force-ilmukkoja, esimerkiksi taulukon läpikäynti, että siellä on for joku i, int, i alkaa nollasta, ja sitten käy läpi ne alkiot tai ne paikat, aina siellä se on i++, eli se käy aina sitten jokaisen indeksin lävitse. Niin tässä on ihan sama idea, nyt vaan sen iin tilalla, sen kokonaislukumuuttujan indeksin tilalla on vaan sitten tämä pj, joka on tämmöinen linkki tai osoitin. Eli mistä se alkaa? Tehdään sijoitus pj:ksi, sijoitetaan p-lista, eli mihin p-lista osoittaa, tämä siis täytyy olla tiedossa, p-lista osoittaa tähän ensimmäiseen alkioon, joten tämä ensimmäinen sijoitus sijoittaa tämän pj:n osoittamaan siihen. Kuvitelkaa se, että se osoittaa tuossa nyt sitten tuo pj tähän ensimmäiseen alkioon. Ja siitä se alkaa. Okei, sitten täällä silmukassa siis tehdään jotain, tämä on ihan esimerkkinä, eli mitä siellä sitten onkin tarkoitus tehdä. Tässä nyt vaikka tulostetaan sieltä sen PJ:n sisällöstä nimi ja syntymävuosi. Eli tässä nyt on oletettu, että PJ:llä on tietokenttä nimeltä nimi. Eli tämä piste tarkoittaa nyt sitten, että se on niille kentille. Tämän suuren laatikon sisällä on siis jokin nimi, niminen tietokenttä, jossa on ilmeisestikin merkkijono. Ja PJ.syntyvuosi, siellä on jokin toinen tietokenttä, jonka nimeltään se on ohjelmoja laittanut syntvuosi, ja siellä todennäköisesti on sitten jokin vuosiluku. Tämä ihan vain esimerkkinä. Eli tehdään, mitä tehdään. Ja sitten täällä on nämä normaalit, on tämä lopetusehto tai jatkamisehto, eli siinä missä taulukkoa käydään läpi sillä indeksinä, niin tässä tyypillisesti lukee, että i on pienempi kuin n, eli niin kauan kuin i on pienempi kuin n, sitä tehdään. No tässä tehdään niin kauan kuin tämä pj on eri suuri kuin 0. Eli tuo on relaatio-operaattori not yhtä suuri kuin ei eri suuri kuin. Eli nyt jos pj ei ole eri suuri kuin 0, niin kuin se tässä tapauksessa ei ole, se ei osoita mikään nulliin, niin silloin tätä aina jatketaan. Ja miten sitä jatketaan? Täällä on se i++ vastaava komento täällä lopussa. Eli pj:n uudeksi arvoksi tulee se, mihin se pj:n next-kenttä tällä hetkellä osoittaa. Eli pj-alkion, pj osoittaa tähän, siellä oleva next-kentässä oleva nuoli osoittaa tänne toiseen alkioon. Joten yhden kierroksen jälkeen se pj siirtyy tähän kuvan osoittamaan tilanteeseen. Eli se on nyt tuossa kakkosalkion osoittaa siihen. No siellä taas tehdään tämä tulostus, katsotaan lopetusehto tai jatkamisehto. No PJ ei edelleenkään osoita nulliin, jatketaan. Eli se PJ siirtyy tuota Next-kentän nuolta osoittamaan seuraavaan alkioon. Ja näin tämä jatkuu, miten monta alkiota siinä nyt onkin sitten. Mennään loppuun asti. Ja sitten viimeisessä vaiheessa, kun tulee tämä eteen tämä tarkistus, että PJ, onko se nyt sitten null vai ei, niin sitten siinä vaiheessa, kun sen tästä viimeisestä alkiosta siellä on se tulostus tehty, on siirrytty sitä next-kenttää pitkin eteenpäin, niin se, sieltähän on, tulee se null vastaan. Eli sitten jossain niin kuin kolmen kierroksen jälkeen tämä pj osoittaa tuohon null-osoittimeen, ja silloin tämä loppuu. Eli silloin tuo ehto on falsi, ja tätä ei enää jatketa tätä silmukkaa. Eli tosiaan voitte ottaa tähän rinnalle ihan sen normaalin, tai sen force-ilmukan, jotka olette oppineet jo Holmantikurssilla, missä joku i käy lävitse alkion indeksit nollasta n-1, niin tämä on ihan sama asia tai sama idealta. Ja tätä me tarvitaan nyt sitten noissa kaikissa hakuoperaatioissa. Sitten kun me ruvetaan tekemään, halutaan esimerkiksi lisätä tänne alkio jonnekin tänne väliin, ja se on järjestetty, jos tämä on järjestetty noiden tietosisällön suhteen suuruusjärjestykseen, niin totta kai se täytyy lisätä sinne tiettyyn oikeaan väliin, niin aina se haku pitää tehdä tällä samalla tavoin. tässä voi tässä silmun kanssa liikkua useampiakin osoittimia samanaikaisesti. Eli tässä kuvassa nyt siellä on vain yksi osoite, joka liikkuu näin eteenpäin sitä askel kerrallaan, mutta voi siinä laittaa kaksikin osoitinta sillä tavalla, että ne kulkee tällä tavalla pareittain siellä. Eli lisätään tänne vain toinen osoite, johon tulee nämä samat päivitykset. Eli semmoisia me tarvitaan tuossa joissain operaatioissa. All right, tämä selvä. Nyt katsotaan esimerkkeinä näitä lisäyksiä. Miten tuollaiseen peruslistaan lisätään uusi alkio? Okei, ensivaiheessa se tietysti täytyy varata sille se tila siltä dynaamista muistista taas niillä ohjelmointikielen komennoilla, operaatioilla, joihin en tässä mene sen tarkemmin. Jostain otetaan semmoinen sopiva tila ja siihen tarvitaan jokin tuommoinen nuoli taas, tuollainen linkki. Eli olkoon se mitään uusi. Nämä on siis muuttuja nimiä, eli ne voi nimetä miten haluaa. Jokin uusi linkki osoittaa siihen muistitilaan, joka me halutaan varata. Ja sinne tietysti tallennetaan nyt se tarvittava tietosisältö, se nimikenttään sisältö, se syntvuosikenttään tietty sisältö ja mitä kenttiä siellä nyt onkaan, niin laitetaan sinne. Ja nyt sitten puuttuu vielä se nuolen, eli se next-kentän asetus. Eli miten ne nuolet pitää tässä listassa asettaa. Eli nyt se lisäyksen paikka täytyy hakea. Koska jos oletetaan, että tämä on järjestetty lista, niin se pitää mennä sinne oikeaan väliin. Eli tässä tarvitaan tuo äsken esitetty haku. Eli tämä alkion edeltäjähän pitää seurata, koska sitä edeltäjästä pitää laittaa se nuoli osoittamaan tähän uuteen alkioon. Eikö vaan? Eli kun semmoinen paikka löydetään, niin sitten päivitetään noin seuraajaosoittimet, eli ne next-kentät. Ja nyt jos listalla on jotain muita osoittimia, tuolla siellä jo aikaisemmin kysyttiin, että voiko listalla olla jotain muita osoittimia jonnekin muualle, jos niitä on. Esimerkiksi siellä on joku p-viim, joka osoittaa aina viimeiseen alkioon, niin totta kai nekin pitää päivittää sitten. No tässä peruslistassa nyt ei ollut muita osoittimia. Eli katsotaan tästä esimerkki taas. Eli siellä on se p-lista, kolme alkiota on nyt siellä valmiina, tai tällä hetkellä tiedossa, ja ne on siinä tämän tietosisällön suhteen jossain suuruusjärjestyksessä. Ole hyvä ja kysy.
Jos sinne välille lisätään uusi alkio, niin pitääkö päivittää se viimeinen osoite?
Jos väliin lisätään uusi alkio, niin pitääkö se viimeinen osoitin päivittää? Ei tarvitse, jos ei se muutu. Eli mulla tulee itse asiassa tämä p-viim-osoitin tuossa parin kalvon päästä. Eli jos maltatte hieman odottaa, niin näette sitten mitä siinä. Eli nyt täällä viimeiseen alkioon ei osoita mitään ylimääräistä alkiota. Ja nyt jos me on sen haun perusteella päätelty, että esimerkiksi tämä uusi alkio, joka on tässä alarivissä, niin pitää lisätä tälle listan alkuun, niin eihän tuonne viimeiseen tarvitse koskea aina tässä vaiheessa ollenkaan. Eli sinne kosketaan vain silloin, jos siihen viimeisen alkion yhteydessä oleviin nuolia muutetaan. Okei, eli tässä on nyt tehty se haku ja todettu, että tämä uusi alkio, joka tässä nyt on X, merkitty vaan, se ei ole kirjain X, vaan ihan vaan merkki siitä, että tämä on se tietosisältö, joka me halutaan tähän lisätä. Ja on nyt todettu sillä hakuoperaatiolla, todettu, että okei, se on pienempi sitten tietosisällöltään kuin tämä ensimmäinen alkio, joten se kuuluu tähän listan alkuun. Ja se, mikä sieltä puuttuu, on nyt nämä next-kentät. Ja mitä tässä täytyy tehdä? Mä näytän ensin nämä sijoituslauseet, joilla nämä tehdään, ja sitten näytän sen kuvan tuohon, mikä tämä seuraa. Eli me tarvitaan kaksi nuolta täytyy muuttaa. Eli tämän uusi alkion next-kenttä, se on siis tässä kuvassa vielä tyhjä, niin sinnehän pitää sijoittaa tämä ensimmäinen alkio, jotta se nuoli osoittaa siihen. Ja mikä on tämä ensimmäinen alkio? No se on tällä hetkellä tämä P-lista. P-lista siis osoittaa listan pää, aina osoittaa ensimmäiseen alkioon. Eli tässä taas nämä on sijoituslauseita, eli sijoitus aina oikealta vasemmalle, eli muistakaa tämä. Mä jostain yllättävästä syystä aina, kun mä tarkistan jotain ohjelmointitehtäviä tai muita, niin monesti tulee, tai muita demovastauksia katson, niin jostain syystä jotkut olettaa, että sijoituslauseessa sijoitus menisikin täältä vasemmalta oikealle. Mutta siis niin kuin tiedätte ohjelmointikielessä, jos muuttujan A sijoitetaan 5, niin ainahan se sijoitetaan se vitonen sinne A:han eikä A:ta vitoseen. Okei, eli se mitä on P-lista, mihin P-lista tällä hetkellä osoittaa, eli tieto tästä ensimmäisestä alkiosta sijoitetaan nyt tänne uusi next-kenttään, uuden alkion next-kenttään, eli tuohon se nuoli tulee. Mutta nyt sitten tämä listan päähän muuttuu tässä kanssa, eli nyt tuo P-lista pitää siirtää osoittamaan tähän uuteen alkioon, koska se on se uusi ensimmäinen alkio, joten se mihin uusi tällä hetkellä osoittaa, niin sijoitetaan tuohon P-listaan. Eli nyt mä näytän kuvat, kaksi nuolta siis muutettiin ja nuo sijoituslauseet teki sen. Eli tämä ensimmäinen sijoituslause laittoi tämän oikeanpuolimmaisen nuolen tältä alhaalta ylös osoittavan nuolen paikalleen, eli sijoitti tähän uusi Alkion Next-kenttään tuon P-listan. Se siis osoitti vielä sinne tuossa edä äsken. Ja vasta sen jälkeen sitten muutetaan tämä P-lista osoittamaan tänne uuteen Alkioon. Eli huomatkaa tämä järjestys. Jos tätä P-listaa ei saa tästä ensiksi kääntää alaspäin, eli tuota P-listasta olevaa nuolta, jos sen ensiksi kääntää osoittamaan tänne alaspäin, niin nyt tänne listaan ei päästä enää millään käsiksi. Sinne ei osoita mikään nuoli. Eli ollaan tarkkana tässä järjestyksessä. Ja itse asiassa tässä se nyt on. Täältä se P-lista alkaa ja siinä on ensimmäinen alkio, sitten next-kenttää pitkin päästään seuraavaan, kakkosalkioon, kolmosalkioon, nelosalkioon ja niin edelleen sinne loppuun asti. Ja tämä itse tämä uusi osoitin tässä nyt sitten, se voidaan tästä nyt sitten, mä jätin sen tähän kuvaan, niin sen voi tuosta nyt sitten joko tuhota, vapauttaa sillä, vapauttaa tuo uusi nuoli tuosta kokonaan pois tai ottaa se uusio käyttöön, eli käyttää se jonkun toisen alkion lisäämiseen. Eli kuvitelkaa, voitte kuvitella tuosta sen, vertaa ruksit yli ja poistetaan tuo uusi osoitin tästä, niin jää jäljelle pelkästään tämä lista. Ja tämä oli siis listan lisäys alku, ja tämä täytyy nyt tässä peruslistassa tehdä eri tavalla sen takia, kun te huomaatte, että tämä P-lista osoitin muuttuu. Jos lisätään alkio tänne jonnekin väliin muualle kuin ensimmäiseksi alkioksi, niin silloinhan tähän P-listaosoittimeen ei tarvitse koskea ollenkaan. Eli se on tässä seuraavana. Eli sen vuoksi tämä täytyy käsitellä nyt tässä peruslistassa erikseen. Eli oletetaan, että me halutaan lisätä tuonne listan keskelle, siis jonnekin muualle kuin tuohon ihan alkuun. Eli taas on tehty se haku. Uusi alkion tietosisältöä on täältä verrattu aina. Lähdetty tuolla PJ-muuttujalla siinä silmukassa etsimään. On katsottu tätä ensimmäistä alkiota ja todettu, että uusi alkion tietosisältö on suurempi. Mennään eteenpäin. PJ-alkio verrataan tässä. Todetaan, että se on suurempi kuin se X-tietosisältö on suurempi kuin tämä, niin se pitää kulua tähän väliin. Sitten on katsottu tuota nuolta pitkin. Eli pitää nyt huomata, että tämä pitää pysähtyä tähän edeltäjään, eli ei mennä liian pitkälle. Eli sen pitää tämän PJ:n pysähtyä siihen uuden alkion edeltäjään, koska se nimenomaan sieltä edeltäjästä osoittaa nuoli eteenpäin, niin tämä edeltäjästä osoittava nuoli pitää kääntää osoittamaan tähän uuteen alkioon. Jos nyt tässä tämä PJ menee ohi tuosta, niin täältä ei enää päästä takaisin. Näitä nuolia pitkin ei siis voi kulkea taaksepäin mitenkään. Eli aina kurkataan tämän next-kentän kautta sitten, että mitä on tuolta tulossa tuolta seuraavassa alkiossa ja todetaan, että okei, siellä on jo suurempi alkio, niin nyt stopataan. No mitäs tässä pitää tehdä? Pitää siis laittaa tuo nuolet osat kiertämään tältä alakautta samalla tavoin kuin äsken. Ja näytän taas ensiksi nämä sijoituskomennot. Saatte näitä miettiä ensin ennen kuin näytän kuvan. Eli mitä on uusi next-kenttään pitääkö sijoittaa jotain? Eli se on tämä tyhjä kenttä tässä kuvassa. Mitä sinne sijoitetaan? Sinne pitää sijoittaa tämä sen tässä yläpuolella oleva alkion tieto. Ja miten me siihen päästään käsiksi? Me päästään just tämän PJ-osoittimen osoittaman alkion next-kentän kautta. Eli PJ osoittaa tähän alkioon ja siellä oleva next-kenttä on tämä nuoli tässä, joka menee tässä eteenpäin, niin sehän osoittaa tähän alkioon. Eli pj.next osoittaa tähän kuvassa olevaan kolmanteen alkioon. Ja se tieto pitää sijoittaa nyt tuonne tyhjään next-kenttään täällä alhaalla. Eli taas sijoitus oikealta vasemmalle. Eli tuolla tulee yksi nuoli. Ja sen jälkeen pitää kääntää tämä pj-alkion next-kenttässä oleva nuoli osoittamaan tänne alaspäin, eli samalla tavoin, eli se mitä on tällä hetkellä, mihin tuo uusi tällä hetkellä osoittaa, niin se pitää sijoittaa tänne. Ja se on siis tämän PJ-alkion next-kenttä. Eli nyt ne kuvat taas kaksi nuolta vaan siirrettiin. Eli ensimmäinen sijoituskäsky tai komento laittaa siis tämän oikeanpuolimaisen nuolen täältä paikalleen. Eli tämän uuden alkion next-kenttään laittaa sen osoittamaan tähän listan seuraavaan alkioon. Ja sen jälkeen tuo toinen sijoituskäsky kääntää tämän toisen nuolen alaspäin. Eli PJ Next-kentän laittaa osoittamaan tähän uuteen lisättyyn alkioon. Ja tässä sama kuin äskenkin, huomatkaa tämä järjestys. Tätä ei voi tehdä, jos nämä kääntää toisinpäin nämä sijoitukset, niin sitten tässä käy huonosti. Eli jos ensimmäiseksi katkaistaan tämä nuoli täältä PJ Next-kentässä oleva nuoli osoittamaan alaspäin, niin nyt tämä loppuosa tästä listasta taas irtoaa tästä ja sinne ei päästä enää millään käsiksi. Tämä toimii myös viimeisessä alkiossa, jos ei täällä ole mitään lisäkenttiä tai lisäosoittimia, mutta otetaan siitäkin nyt yksi esimerkki. Lisätään lisän loppu ja nyt oletetaan, että tässä on aina nyt tämmöinen pviim-osoitin olemassa. Eli tämä nyt niin kuin oletetaan, että tällä listalla ihan jostain syystä me halutaan päästä aina nopeasti käsiksi siihen viimeiseen alkioon. Meillä on suuri tarve sinne käydä usein. Jos ei tämmöistä pviim-osoitinta ole ja me halutaan päästä käsiksi tänne viimeiseen alkioon, niin miten se pitäisi tehdä? Ainoa tapa on se, että me aloitetaan aina tältä p-listan ensimmäisestä, seurataan näitä next-kenttiä ja tullaan sinne viimeiseen. Eli tarvitaan aina se listan läpikäynti, että päästään sinne loppuun. Ja jos lista on hyvin pitkä, niin siitähän sitä tulee sitä operaatiota ja aikavaativuutta. Eli oleellisesti ON-operaatiohan on tämmöinen hakuisto, se on N-kappaletta alkiota. Ja jokainen alkio pitää käydä kertaalleen läpi, niin ON. Mutta jos meillä on pviim-osoitin aina olemassa, niin me voidaan sillä päästä suoraan yhdellä askeleella, eli vakioaikaisella operaatiolla tuonne viimeiseen. Mutta nyt jos me lisätään uusi viimeinen alkio tähän listaan, niin sehän tarkoittaa, että pviimiäkin pitää muuttaa. Ja sen vuoksi katsotaan, mitä tässä tarvitsee tehdä. Eli jälleen on todettu, on käyty sitä läpi sitä listaa ja todettu, että tämä uusi alkio on nyt kaikista suurin alkio verrattuna noihin muihin ja se kuuluu nyt viimeiseksi. Eli montako nuolta nyt tarvii muuttaa? Nyt tarvii muuttaa 3 nuolta, koska siellä on se pviim-osoitin ylimäärässä, ne on se 3. Yritetään keksiä, mitä nämä tekee. Tämä ensimmäinen, pviim next-kenttään sijoitetaan uusi. Okei, pviim next-kenttä, se on tämä, joka tällä hetkellä osoittaa nulliin, niin se pitää laittaa osoittamaan tuonne uuteen. Eli se uusi sijoitetaan nyt tänne kenttään ja silloin se nuoli osoittaa tästä alaspäin. Ja uusi next-kenttä pitää laittaa nulliksi, koska nyt tästä uudesta tulee se listan viimeinen alkio, niin tänne tyhjään, tässä kuvassa tyhjään paikkaan, niin pitäisi ottaa se vakioarvo null, eli tuo symboli oleellista tässä kuvassa. Mutta sitten oli vielä tuo pviim, koska nyt pviim näiden operaatioiden jälkeen se osoittaa toiseksi viimeiseen alkioon, ja me haluttiin, että se osoittaa viimeiseen, niin nyt täytyy se pviim laittaa osoittamaan tänne uuteen. Eli se tekee tuo viimeinen sijoituslause. Eli se, mihin uusi osoitin tällä hetkellä osoittaa, on se tuo x-alkio, niin sen sisältö sijoitetaan tuohon pviim-muuttujaan. Eli taas kuvana näin. Eli ensimmäinen sijoituskäsky tai sijoituskomento tässä. Pviim next-kenttä laitetaan osoittamaan uusi alkioon, tuo ensimmäinen nuoli alaspäin. Toinen sijoituslause, uusi alkio next-kenttään sijoitetaan null. Ja kolmas sijoituslause, se pviim laitetaan osoittamaan tähän uuteen alkioon. Ja nyt se lista on tässä, nyt se on siellä viimeisenä. Ja nyt tuli se pviim-osoitinkin päivitettyä oikeaan paikkaan. Ja jälleen täällä on tämä uusi muuttuja, että se voidaan taas tästä, voitte kuvitella sen, laitetaan ruksit päälle. Se voidaan siitä tuhota, vapauttaa tai käyttää uudestaan jossain muussa tarkoituksessa. Eli tässä on lisäykset käsitelty nyt. Eli tällä periaatteella hoidetaan tämä lisäys ja demoissa on jotain, okei, vilkaistaan niitäkin sitten, kun saadaan tämä homma ohi, niin demoissa on pari tehtävää näihin dynaamisen listan linkityksiin liittyen. Otetaan se toinen pääoperaatio, eli poisto. Nyt jos me halutaan poistaa sieltä jokin tietty alkio. No tässä siis aina tarvitaan tietysti se hakuoperaatio, eli se poistettava alkio pitää etsiä. Ja myös sen edeltäjä pitää etsiä, koska tässä peruslistassa, jos me sieltä alkio poistetaan, niin nimenomaan se edeltäjän nuolihan osoittaa siihen poistettavaan alkioon, ja sitä edeltäjästä osoittavaa nuolta, sitähän täytyy jollain tavalla muuttaa. Jos poistettava alkio on ensimmäinen, niin silloinhan sitä edeltäjää ei ole, eli taas täytyy tämä ensimmäisen alkion poisto tehdä tässä taas niin kuin erikoistapauksena. Eli tarvitaan ainakin kaksi erilaista kuvaa on tulossa. Ja olkoon nyt se osoite sitten sen poistettavaan alkioon, kun se on sieltä löydetty, sieltä on haettu sitä, niin laitetaan siihen, olkoon se nimeltään pois. Okei, ihan vaan muuttujanimi, ne voi laittaa millä nimellä haluaa. Okei, sitten päivitetään ne seuraajaosoittimet, eli sitten täytyy päivittää ne muiden alkioiden, siinä lähellä olevien muiden alkioiden next-kentät sillä tavalla, että se alkio poistuu sieltä välistä, se ikään kuin ohitetaan siitä sitten. Ja myös listalla, jos listalla on myös muita osoittimia, näitä esimerkiksi PVIM tai jokin muu osoitin sinne, niin totta kai nekin tarvittaessa täytyy päivittää, jos tämä muutos koskee niitä. Ja sitten voidaan vapauttaa se poistettavan alkion muistitila. Joko ihan itse ohjelmoija sen itse poistaa, tai sitten se voi ohjelmointikielen kääntäjä voi poistaa sen myös automaattisestikin, jos semmoinen tilanne on. Eli katsotaan samalla tavoin kuin äsken, niin näillä kuvilla näitä, miten poistetaan listan alusta. Eli nyt tässä me on tehty se hakuoperaatio ja todettu, me halutaan poistaa sieltä alkio jonkin tietosisällön suhteen. Ja me on tehty se hakuoperaatio, siinä silmukassa on aloitettu tältä alusta ja heti on todettu, on tullut ehto, että poistettava alkio on juuri tämä ensimmäinen. Siellä on siis se, tehty se vertailuoperaatio jonkin tietokentän sisällön suhteen. Onko tämä se poistettava alkio? Poistetaan sieltä vaikka jokin, jonka syntymävuosi on jokin 2020. Niin okei, heti ensimmäinen alkio on semmoinen, jonka syntymävuosi on merkitty 2020, niin poistetaan se. Ja mitä täytyy tehdä, jos tämä tästä poistetaan? No silloinhan se tietysti täytyy tämä vaan ohittaa tästä, eli tämä P-lista pitää vaan laittaa osoittamaan tuohon seuraavaan alkioon. Eikö vaan? Eli sinne jää jäljelle vain kaksi alkiota, ja tässä kuvassa oleva kakkosalkio, siitä tulee uusi ensimmäinen alkio. Eli noin oleellisesti me ei tarvita tässä tilanteessa kuin yksi ainoa komento. Eikö vaan? Eli laitetaan tämä P-lista osoittamaan tämän poistettavan alkion, tai sinne, mihin tämä poistettavan alkion next-kenttä osoittaa. Pois.next on tämä poistettavan alkion nuoli, joka osoittaa tuonne kakkosalkion, ja laitetaan nyt P-lista osoittamaan sinne. Eli mä nostin sen tuosta ylös tonne näitähän voi tällä tavalla. Kuvissa voi siirrellä tietysti fyysisesti, nämä bitit ei siirry siellä mihinkään, mutta näin kuvissa voi siirrellä näitä paikasta toiseen. Eli nythän se lista on tässä alarivissä. P-lista osoittaa tähän entiseen kakkosalkioon, se on se nykyinen ykkösalkio. Ja siitä se lista jatkuu normaalisti ja mitään muuta ei tarvitse tehdä. Paitsi tietysti vapauttaa tämä muistitila, eli nyt mä jätin ne tähän näkyviin, mutta taas voitte kuvitella tai vetää ruksit tänne päälle. Eli nyt jos tällä X-alkiolla, tällä poistettava alkiolla ei ole mitään käyttöä enää, niin se voidaan tuhota ja vapauttaa se muistitila. Ja samaten tuo poismuuttuja voidaan tuosta tuhota tai ottaa uusio käyttöön ja käyttää seuraavan alkion poistamiseen. Tai jos tuolla X-alkiolla on edelleen jotain käyttöä, niin voidaan liittää se vaikka toiseen listaan tai tallentaa jonnekin muualle, ihan mitä tahansa. Tähän alkuperäiseen listaan se ei enää vaikuta sitten, kun tuo P-lista osoittaa nyt tuohon entiseen kakkosalkioon, eli siinä vain yksinkertaisesti ohitettiin se poistettava alkio. Eli kun poistettiin listan alusta, niin taas P-lista osoitinta täytyy muuttaa. Nyt jos sitten selviää, että se poistettava alkio jossain muualla, eli keskellä listaa, niin sittenhän taas P-lista alkioon ei tarvitse siirtyä tai muuttaa. Eli tästä syystä tehdään pikkasen eri tavalla. Ja tässä on tehty nyt tämä haku taas aloitettu tältä alusta ja todettu ja pysähdytty tuohon tässä kuvassa nyt tuohon kakkosalkioon ja todettu, että se on se poistettava alkio. Eli se pois muuttuja osoittaa siihen. Tämä pitäisi saada pois. Mutta nyt me tarvitaan aina se edeltäjä. Koska jos me tämä alkio tästä poistetaan, niin tätä edeltäjässä olevaa nuoltahan pitää päästä muuttamaan. Ja näiden nuolista ei pääse siis niin kuin takaperin mitenkään käsiksi, vaan meillä pitää olla ihan oma erillinen osoitin tähän edeltäjään. Ja se on nyt tässä kuvassa PJ. Eli tässä on nyt tehty tämä haku sillä tavalla, että tässä on mennyt kaksi osoitinta tälleen niin kuin peräkkäin. Eli siinä se ensimmäinen haku, minkä mä esitin, mulla oli vaan siellä sellainen PJ, joka kulki sitä listaa läpi näin. Alkio kerrallaan ja pysähtyy johonkin paikkaan. Tässä me voidaan laittaa nämä molemmat menemään siellä samassa silmuksessa yhtä aikaa. Eli aina se pois menee eteenpäin yhden askeleen. Jos todetaan, että tähän ei vielä pysähdytä, vaan jatketaan, niin sitten se PJ tulee siihen samaan paikkaan ja pois menee yhden askeleen eteenpäin. Taas katsotaan, onko tämä se poistettava. Ei ole. Siirrytään eteenpäin. PJ siirtyy eteenpäin ja pois pysähtyy siihen. No niin, ja sitten kun se löytyy, nyt se PJ on pysähtynyt siihen poistettavaan alkioon, niin tämä PJ on täällä jo automaattisesti osoittaa siihen edeltäjään. Eli tämä tehdään siis sillä tavalla, että laitetaan kaksi osoitinta menemään tälleen peräkkäin. Ne kulkee tällä tavalla pareittain hienosti. Ja sitten kun tämä ensimmäinen pysähtyy, niin tämä jälkimmäinen automaattisesti pysähtyy siihen edeltäjään. Voitte miettiä sen, miten se kooditasolla kirjoitettaisiin niin ihan itse. Okei, miten toi tuosta ohitetaan? Ei tässäkään tarvitse oleellisesti kuin yksi ainoa sijoituskomento. Eli nyt tämän edeltäjässä oleva nuoli, eli tämä edeltäjän next-kentässä oleva nuoli, se pitää laittaa osoittamaan tuonne tuon poistettavan alkion seuraajaan. Eli poist alkion next-kenttä osoittaa sinne. Pois.next on tämän poistettavan alkion next-kenttässä kenttä, ja siellä oleva nuoli osoittaa tänne seuraavaan alkioon. Se pitää sijoittaa nyt sitten tämän pj-next-kentän arvoksi, eli laittaa tuo nuoli sinne osoittamaan. Eli kuvassa, mitä tuo tekee, se tekee taas tämän. Mä taas nostin tuon poistettavan alkion tuolta tässä kuvassa tuonne ylös, että ettei tuo nuoli tuossa sotkeennu, tai tuo on selvempi kuva. Eli nyt siinä P-listassa taas on tässä kuvassa vain kaksi alkiota. On se entinen ensimmäinen alkio, ja sitten sen seuraaja on heti tuo viimeinen alkio tässä, ja mitään muuta tässä taas ei tarvitse tehdä. Eli jälleen sitten jätin tuon poistettavan alkio ja nämä osoittimet tänne yläriviin. Eli niille taas sitten tehdään mitä haluatte. Jos tällä poistettavalla alkiolla ei ole enää mitään tekoa, käyttöä, niin se vaan vapautetaan se muistitila. Se häviää siitä, ja tämä pois-osoite ja pj-osoite, jos ei niitä enää tarvita, niin vapautetaan muistitila. Tai käytetään ne jossain muussa, jonkin muun alkion poistamiseen. Eli tässä on itse asiassa poisto käsitelty. Ja nyt mulla on vielä tässä sitten näitä esimerkkejä siitä, että mitä muuta rakennetta tähän listaan voisi lisätä. Eli näissä kaikissa oli tosiaan tämä peruslista. Oli pelkät next-osoittimet, oli listaosoitin ja lista loppu tuohon nulliin. Mutta mitäs muita voisi olla? Tässä on tämmöinen vaihtoehtoinen rakenne, jossa on niin sanottu alkutietue. Katsotaan, mitä hyötyä tästä sitten voisi olla. Alkutietue tässä nyt tarkoittaa sitä, että tässä listan alussa on yksi tämmöinen erityinen alkio. Se on siis samaa tyyppiä kuin nämä muut alkiot, eli se on ne samat tietokentät ja samantyyppinen next-kenttä tietysti, mutta tämä ei ole listan varsinainen alkio. Se voi sisältää, tai se voi olla ihan tyhjä, tuo tietosisältö, että siellä ei yksinkertaisesti ole mitään. Tai sitten ne tietokentät voi sisältää jotain listan yhteistä tietoa, listan nimi tai jokin muu tämmöinen, joka koskee näitä kaikkia alkioita. Eräänlainen niin kuin otsikko tälle, jos ne tietokenttien tyypit on oikeita tyyppiä. Eli tässä kuvan listassa on nyt vain kolme alkiota. Eli ensimmäinen alkio, toinen alkio ja kolmas alkio. Eli se alkutietue ei nyt ole listan varsinainen alkio. Ja se on kaikissa listoissa nyt mukana, jos tämä rakennetaan käyttöön, myös tyhjässäkin listassa. Eli tyhjässäkin listassa ei ole näitä varsinaisia alkioita lainkaan, mutta se alkutietue kuitenkin on aina. Ja silloin se vaan se alkutietue next-kenttä osoittaa nulliin. Ja mitäs hyötyä tästä on, jos tämä otetaan käyttöön? Tästä on hyötyä se, että nyt jotkut listaoperaatiot yksinkertaistuu, eli erityisesti tämä ensimmäisen alkion käsittely. Se nyt ei eroa näistä muiden alkioiden käsittelystä millään tavalla, koska oikeasti tämä listan ensimmäinen alkio, sehän nyt ei ole tässä rakenteessa. Se ei ole niin kuin rakenteellisesti ensimmäinen, vaan se ensimmäinen on tuo alkutieto. Ja alkutietoa ei koskaan poisteta, eikä alkutietoon edelle koskaan lisätä mitään. Vaan kaikki operaatiot tapahtuu vasta tämän alkutietojen jälkeen, niin tämä ensimmäinen alkio on tässä suhteessa vaan jokin keskellä listaa olevaa alkio samalla tavoin kuin mikä tahansa muu. Eli esimerkiksi tämä ensimmäisen alkion poisto. Huomatkaa tosiaan, ensimmäinen alkio on nyt tämä, se ei ole tuo alkutieto, vaan se on tämä seuraava alkio tässä. Eli jos poisosoitin osoittaa siihen, niin tähän tarvitaan tietysti totta kai aina se edeltäjäosoitin, eli se pj, ihan niin kuin äskenkin. Nyt vaan se pj osoittaa tähän alkutietoiseen, mutta se ei haittaa mitään, se on samantyyppinen. Siihen ihan yhtä lailla voidaan osoittaa näillä samantyyppisillä osoittimilla. mutta poisto tapahtuu samalla tavoin. Tässä on täsmälleen sama komento kuin tuossa pari kalvoa sitten. Me poistettiin tästä listasta, sitä peruslistasta alkio, eli tämän PJ Next-kenttää pitää laittaa osoittamaan tänne pois alkion next, tai mihin pois alkion Next-kenttä osoittaa. Eli pois Next on tämä nuoli täällä oikealla, niin se alkio sijoitetaan tähän PJ Next-kenttään. Eli ihan samalla tavoin, itse asiassa ihan sama kuva kuin äsken tuossa pari kalvoa sitten, paitsi että nyt on tämä listassa rakenteellisesti ensimmäisenä vaan alkio, ei ole listan niin kuin oikea alkio, vaan se on tämä alkutieto. Eli ei tarvitse ensimmäistä alkiota käsitellä erikseen sama listan lisäyksen kohdalta, koska se lisäys tapahtuisi vasta tämän alkutietojen jälkeen, niin tosiaan tämä yksinkertaistaa jotain listaoperaatiota, jos tämmöinen halutaan ottaa käyttöön. Okei. Toinen mahdollinen lisärakenne voisi olla tämmöinen rengaslista. No, tässä nyt taas ei ole alkutietoa. Eli otetaan näitä. Palataan tähän peruslistaan, eli siellä on listaosoitin, joka osoittaa ensimmäiseen alkioon, ja sitten niitä next-kenttiä pitkin seurataan nämä tänne listan loppuun. Mutta nyt listan viimeisessä alkiossa ei olekaan sitä null-osoitinta, vaan se listan viimeisen alkion next-kenttä. Sinne onkin sijoitettu ihan ensimmäinen alkio, eli siellä on ikään kuin nuoli tänne ensimmäiseen alkioon. Eli tämä voi olla hyödyllinen joissain tilanteissa. Tämä siis riippuu ihan siitä, että mitä tällä listalla halutaan tehdä, minkälaisia operaatioita me sinne halutaan tehdä. Ja, eli tästä voidaan nyt periaatteessa kiertää tätä listaa ympäri vaikka kuinka monta kertaa seuraamalla näitä next-kenttiä. Eli tietysti se listan läpikäynti tai hakuoperaatio, niin nyt sitten niitä täytyy muuttaa. Noissa kaikissa aikaisemmissa oli se, että se silmukka, for-silmukka tai vastaava, niin loppuu sitten, kun sieltä tulee vastaan se null-osoitin. No sehän nyt ei tässä toimi, koska täällä ei ole sitä null-osoitinta, vaan se kieppuisi tässä ympäri ikuisesti. Eli tietysti nyt se lopetusehto tai se ehto, jonka mukaan päätetään, että milloin lopetetaan se kierros, niin se täytyy muokata eri muotoon, eli sen tunnistaa nyt sitten siitä, että tultiin johonkin aikaisempaan, tai tullaan samaan alkioon, mistä lähdettiin. Eli pistetään muistiin tämä, että missä ollaan, mikä on ensimmäinen alkio, tai sen näkee tuosta P-listan osoittimesta, ja sitten jos me palataan siihen takaisin jossain vaiheessa, niin sitten me tiedetään, että täyskierros on tehty, ja ei kannata toista kierrosta ruveta tekemään, kun sieltä ei mitään uutta saada tietoon. Ole hyvä. Kysyttiin, että mitä jos siellä on välillä sama alkio kuin alkualkio, pysähtyisikö se siihen? No kyllä, jos se on täsmälleen sama. Sitten tietysti, jos näiden ensimmäisen alkion ja jonkun välialkion tietosisällöt on täsmälleen samoja, niin eihän niitä voi erottaa mitenkään. Näin se valitettavasti on. Mutta sehän voi olla, että siellä on vain osa tietoista on samoja ja tai tietokentistä on samoja, ja sitten osa tietokentistä taas on eri. Sillä tavallahan ne voidaan erottaa toisista. Mutta se, että miksi täällä olisi kaksi täysin identtistä alkiota täällä listassa, niin sitä voi kysyä, että onko se järkevää. Yleensä ainakin jossain oikeassa sovelluksessa, niin itse kuvittelisin, että ei ole kovin järkevää pitää samassa listassa täysin identtisiä alkioita. Mitäs hyötyä siitä olisi? Eli se itse asiassa varmaan tuossa lisäysoperaation yhteydessä huolehditaan siitä, että jos huomataan, että siellä on jo sama alkio entuudestaan, niin ei laiteta sinne duplikaattia ollenkaan, vaan keskeytetään se lisäys. Ei siis suorita sitä lisäystä ollenkaan. Okei. Tässä tapauksessa, jos meillä on tämmöinen rengaslista, niin itse asiassa nyt on ihan samantekevää, mihin tämä listaosoitin sitten osoittaa, koska noin niin kuin loogisesti tämä, no, te voitte kuvitella se semmoiseksi, käännetään se semmoiseksi ympyräksi, niin eihän sillä ole niin kuin alkua eikä loppua noin niin kuin loogisesti ollenkaan, jos siellä kerran voidaan mennä miten monta kertaa tahansa. Yhtä hyvin voidaan tuo listaosoitin laittaa vaikka tuonne viimeiseen alkioon, joka tässä kuvassa nyt näyttää viimeiseltä alkiolta. Eli tietysti operaatiot tässä muuttuu pikkasen. Nyt tämä vähän helpottaa joitain operaatioita. Tämä tarkoittaa tässä sanoa, että lisäys sekä alkuun että loppuun olisi helppoa. sitä helppo tarkoittaa, että tässä ei tarvita koko listan läpikäyntiä. Eli edellisessä tapauksessa, missä tämä listausotin osoittaa tänne alkuun, niin nyt jos me halutaan tänne loppuun tehdä jotain, halutaan lisätä tänne loppuun jotain tai halutaan poistaa täältä lopusta jotain, niin sehän vaatii tämän listan läpikäynnin tänne viimeiseen. Nyt ei päästä tässä mitenkään käsiksi, mitenkään muuten kuin lähtemällä täältä B-listasta alkualkiosta ja ensimmäistä alkiosta seurata näitä next-kenttiä ja päästään sinne. Mutta nyt jos tämä listausotin osoittaakin suoraan tänne, niin nyt jos me halutaan tänne viimeiseen alkioon viimeiseksi lisätä jotain, niin nythän se onnistuu tähän suoraan, ei tarvita mitään läpikäyntiä. Lisäys alkuun on ihan yhtä helppoa, koska tämä alkuhan on tässä vain yhden askeleen päässä. Eli viimeisestä alkiosta tämän rengaslistan mukaisesti osoitin menee suoraan tänne alkuun. Sinnekin voidaan se lisäys tehdä, koska se on kerran vain yhden askeleen päässä, ei tarvita listan läpikäyntiä. Myös ensimmäisen alkion poistaminen on helppoa, koska meillä on suora osoitin tänne edeltäjään. Eli muistatte, että poistamisessa tarvitaan aina osoitin edeltäjään. No tämä viimeinen alkio on nyt ensimmäisen alkion edeltäjä. Sen sijaan viimeisen alkion poistaminen, niin sekä tässä nyt ei ihan kaikkea ei saatu poistettua kaikkia läpikäyntejä. Eli jos viimeinen alkio halutaan poistaa, niin tässäkin tapauksessa täytyy kyllä koko lista läpikäydä. Koska jos halutaan tuo viimeinen alkio poistaa, niin edeltävään nuoleen täytyy päästä jotenkin käsiksi. Ja tässä rakenteessa siihen ei päästä käsiksi mitenkään muuten kuin tekemällä tämä seuraamalla näitä nuolia täältä ihan alkuun. Alusta loppuun tai tuohon toiseksi viimeiseen asti. Eli taas valitaan se, mihin se listausotin osoittaa, niin sen mukaan, minkälaisia operaatioita on tarpeen käyttää, miten nopeiksi tai helpoiksi ne halutaan ne operaatiot tehdä. Vielä kaksoislinkitetty lista. Eli nyt päästään mielenkiintoisempaan asiaan, vielä mielenkiintoisempaankaan. Eli nyt tuossa peruslistassa ja kaikissa näissä äskeisissä oli nuolia vain niin kuin eteenpäin. Eli siellä oli next-kentät, oli osoitin sinne seuraajaan. No nyt jos meillä on tarve päästä listassa liikkumaan myös niin sanotusti takaperin. Eli next-kentillähän päästään seuraamaan listaa aina vaan eteenpäin. Mutta jos on tarve päästä taaksepäin usein, niin sitten voi olla järkevää laittaa tämmöiset osoittimet myös takaperin, eli nyt tässä kuvassa on tämmöinen ihan lyhyt kaksoislinkitetty lista. Taas tämä iso laatikko kuvaa sitä alkion tietosisältöä. Sitten oikealle osoittavat nuolet, ne on niitä next-kenttiä, ihan samoja kuin äskenkin. Mutta sitten tänne vasempaan reunaan on laittanut uuden laatikon, joka on siis tämä tämmöinen, olko se nyt nimeltään previous, joka osoittaa sitten aina siihen edeltäjään. Eli nyt päästään yhdellä askeleella tai yhtä nuolta seuraamalla kumpaan suuntaan tahansa. No tässä perustapauksessa, jos viimeisellä alkiolla ei ole seuraajaa ja siellä next-kentässä on null, niin aivan vastaavasti sitten, tai ikään kuin peilikuvana, ensimmäisellä alkiollahan ei ole edeltäjää, joten sinne se edeltäjä eli prev-kenttään, sielläkin sitten vastaavasti voisi olla null arvo. Eli nythän tämä tarkoittaa sitä, että lisäys voidaan tehdä mielivaltaiseen paikkaan ilman, että täytyy sitä edeltäjää erikseen etsiä. Toki se lisäyksen paikka tietysti täytyy etsiä, mutta sitten jos halutaan tuohon väliin vaikka lisätä, niin siitähän päästään heti näiden edeltäjä ja seuraajanuolien kautta, niin voidaan liikkua kumpaan suuntaan tahansa vapaasti. Mutta tässäkin tietysti nämä listapäät, molemmat päät on erikoistapauksia, eli sekä alku että loppu erikoistapaus, koska siellä on se null-vakioarvo ja sitä sitten tarvii erikseen muuttaa kummassakin tapauksessa. Eli tästä ihan esimerkkinä, miten tämän tyyppiseen listaan lisättäisiin tuonne väliin jotakin. Eli tässä nyt on pelkästään ihan pätkä siitä listasta, eli tässä alarivissä on vaan ne oleelliset osat, eli kuvitelkaa tähän pitkä lista. Tässä on kaksi alkiota peräkkäin ja sitten se lista jatkuu tänne vasemmalle, tai vaikka kuinka pitkälle täällä voi olla vaikka kuinka monta alkiota, ja vastaavasti tälle oikealla voi olla vaikka kuinka monta alkiota. Mutta nyt on tehty se hakuoperaatio, on aloitettu listan päästä ja käyty niitä alkioita lävitse taas silmukassa ja todettu, että nyt tämä uusi alkio, joka on täällä ylärivissä, niin kuuluu nimenomaan tähän väliin. Eli se on suurempi kuin tämä vasemmalla puolella oleva alkio, ja pienempi kuin vaan se oikealla puolella valkio, sen, jossa nyt on kasvavassa suuruusjärjestyksessä. Eli tuohon väliin se pitäisi saada. Siihen tyypillisesti taas osoittaa vaikka uusi alkio tai uusi niminen osoitin. Eli sieltä on sitten varattu, tämän uusi osoittimen kautta on sitä dynaamista muistista varattu tämä muistitila ja tänne on sijoitettu ne tietosisältö. Ja nyt vaan pitää nämä nuolet, eli nämä tyhjät Next ja Prev-kentät, niin ne pitää nyt sitten päättää, mitä niihin laitetaan. Ja me tarvitaan nyt tässä sitten osoitin tuonne listaankin. Eli tietysti tämän haun yhteydessä siellä pitää olla jokin osoitin, joka sitten liikkuu ja osoittaa tämän paikan. Ja nyt tässä, koska tässä päästään liikkumaan kumpaan suuntaan tahansa, niin ei ole väliä kumpaan tämä ylimääräinen osoitin osoittaa. Osoittaako se tähän edeltäjään vai seuraajaan, koska se on yhden askeleen päässä, oli se kumpi mä vaan. Mutta tässä esimerkissä on laittanut osoittamaan se tähän seuraajaan, eli tämän lisäyksen paikan seuraavaan alkioon, ja olkoon se nimeltään seura, tuo muuttuja, joka siihen osoittaa. Ja mitäs tässä täytyy tehdä? Nyt tässä on 4 nuolta, jotka täytyy laittaa paikalle. Mä näytän taas nämä komennot ja katsotaan sitten kuvasta, mitä nämä tekee. Mikäs tämä ensimmäinen on? Seur Prev, eli seuraaja-alkion Prev-kenttä. No se on täällä seuraaja-alkion tämä vasemmalle osoittava nuoli, eli se edeltäjänuoli. Se osoittaa tähän alkioon tietysti. Eli se osoittaa tähän vasemmalla, alarivissä vasemmalla olevaan alkioon. Se on tuossa oikealla puolella. Ja se sijoitetaan uusi alkion Prev-kenttään. Eli uusi alkion Prev-kenttä, no näinhän se pitää tehdäkin, koska siitä tulee tämän uuden alkion edeltäjä. Entä tuo seuraava komento, seur, sijoitetaan uusi Next-kenttä. Eli seuraaja-alkio on tämä alarivissä oleva oikeanpuoleinen alkio. Se sijoitetaan tuonne uusi Next-kenttään, eli uusi alkion Next-nuoli. Laitetaan osoittamaan siihen. Seuraava rivi, mitäs täällä on? Täällä on mielenkiintoinen. Mitäs tämä tarkoittaa? Tässä on vain yksinkertaisesti ketjutettu. Tässä voisi käyttää jotain apumuuttujia väliksi, mutta voidaan tehdä näinkin. Tämä on esimerkki tämmöistä ketjutuksesta. Eli täällä lukee seur.prev.next. Eli seur, alkion, prev-kenttä. Mennään sitä eteenpäin ja sieltä etsitään next-kenttä. Seur, alkion, prev-kenttä ja sen osoittaman alkion next-kenttä. Uudestaan vielä seur, alkion, prev-kenttän osoittaman alkion next-kenttä. Se on tämä nuoli tässä, joka tällä hetkellä osoittaa tältä oikealle. Niin sehän pitää laittaa osoittamaan tuonne uusi alkioon. Ja vielä tämä viimeinen. Uusi alkio sijoitetaan seur, prev-kenttään. Okei, seur, alkion, prev-kenttä on siis tämä nuoli täällä, joka osoittaa tästä oikeanpuoleisesta alkiosta vasemmalle, niin se pitää laittaa osoittamaan tuonne uuteen. No nyt näytetään nämä kuvat. Eli tämmöinen tilannehan siinä täytyy saada aikaiseksi, että tämä uusi alkio olisi tässä listassa. Eikö vaan? Eli täältä tullaan sitä listaa pitkin ja sitten seuraava alkio on tämä uusi alkio ja sieltä on tuo seura-alkion osoittama alkio, seura-osoittimen osoittama alkio on se seuraava. Eli vielä kerran tämä ensimmäinen sijoituslause, mitä se tekee? Seur Prev-kenttään, kentän osoittama alkio sijoitetaan tänne uusi Prev-kenttään. Eli tuo ensimmäinen sijoituslause laittaa tämän vasemmanpuoleisen alas osoittavan nuolen paikalle. Tuon sijoituksen jälkeen tämä nuoli tässä on ok. Toinen sijoituslause, seur alkio sijoitetaan uusi alkion next-kenttään, eli se laittaa tämän oikeanpuolimmaisen alas osoittavan nuolen paikalle. Nyt nämä kaksi nuolta on ok. Sitten tämä mystisen näköinen juttu, eli taas seur, alkion, prev-kentäs, kentän osoittaman alkion, next-kenttä, laitetaan osoittamaan uuteen alkion, eli se laittaa tämän vasemmanpuolimmaisen ylös osoittavan nuolen paikalle. Se on ok. Ja viimeinen sijoituslause. Uusi alkio on täällä ylhäällä, niin se sijoitetaan tämän seur, alkion, prev-kenttä, eli tuo oikeanpuoleinen ylös osoittava nuoli tänne paikalle. Kysyttiin, onko järjestyksellä väliä. Tässä on järjestyksellä väliä ainakin sen verran, jos katsot tätä vaikka nyt tätä kolmatta komentoa, missä mennään siis seur, prev, next, niin siinä ilman muuta tätä alimpaa nuolta ei saa niin kuin katkaista ennen kuin tämä on tehty, eikö vaan? Eli seur, next. Jos tämä on tehty vaikka, oletetaan, jos nämä kaksi alimmaisella rivillä oleva komento olisi toisinpäin, niin sittenhän tämä ei onnistu. Eli jos me tehtäisiin tämä neloskomento ensiksi, eli seur, prev-kenttä laitettaisiin osoittamaan tänne ylös, niin silloin tämä ei enää toimi, eikö vaan? Eli jos tuossa nuoli osoittaakin tuonne ylös, eikä tänne vasemmalle, niin sitten seur, next-kenttä osoittaa sinne tänne, se osoittaa väärään paikkaan tämän komennon kannalta. Kyllä, eli tässäkin mietit, että kannattaa pitää mielessä, että järjestys on oleellinen. Ei katkaista tai käännetä jotain nuolta ennenaikaisesti, vasta sen jälkeen, kun se on niin jo käytetty se info, joka sen nuolen kautta saadaan tietoa. Right. Tämä ihan esimerkkinä, ja saatte näistä miettiä itse tarkemmin, jos haluatte jotain poisto-operaatioita tai muita, miten tämä pitäisi tehdä listan alkuun tai loppuun, jossa niiden nullosoittimien takia ja listaosoittimien takia täytyy käsitellä vähän eri tavalla, niin ne saatte miettiä itse. Otetaan vielä lopuksi ihan vain esimerkkinä, niin tässä on tämmöinen listarakenne, jossa nyt on yhdistetty nämä kaikki aikaisemmat. Eli meillä on tehty kaksoislinkitetty lista, eli on sekä next-kentät että prev-kentät, eli nuolet molempiin suuntiin. Siitä on tehty vielä rengas. Ja jos on kaksoislinkitetty, niin tehdään se rengas molemmin suuntiin, eli loppu, viimeisen alkion seuraaja. Sinne kiinnitetään tämä ensimmäinen alkio tai listan alkupää, ja vastaavasti listan alkupäässä olevan ensimmäisen alkion edeltäjä, se taas on tuo viimeinen, eikö vaan? Eli nyt tehtiin rengas niin kuin molempiin suuntiin, ja lisättiin vielä vaikka alkutietuetkin tähän, eli näitä voidaan kaikkia ottaa mukaan, vaikka kaikki mahdolliset, riippuen siitä, mitä halutaan, ja tähän nyt tosiaan kaikki on laitettu mukaan. Siellä on siis erityinen alkutietue, johon tämä listaosoitin osoittaa, ja se on tässä aina mukana, vaikka olisi tyhjä listakin. Ja sitten nämä muut alkiot tässä ja nuolet osoittaa molempiin suuntiin, ja tosiaan tätä voi nyt sitten kulkea tälleen niin kuin, kun tämä nyt on vastapäivään, seuraamalla näitä next-kenttiä, tai sitten voi seurata, eikös tämäkin mene vastapäivään, no joo, mutta näitä prev-kenttiä niin kuin toiseen suuntaan tätä rengasta. Ja mikä se olisi tyhjä lista tässä tapauksessa? No se näyttää vähän erikoiselta. Eli muistetaan, että tyhjässä listassa on aina, nyt kun on alkutietue mukana, niin tyhjässä listassa on aina se alkutietue mukana. Eli sitä ei tästä poisteta, poistetaan noin muut. Mutta mihin nämä alkutietueen rengasosoittimet, eli tämä edeltäjä ja tämä seuraaja osoittaa? No ne osoittaa siihen alkion itsensä. Eli tässä ei ole mitään estetä sille, etteivätkö nämä osoittimet, joita näissä kentissä on, että ne osoittaa siihen alkion itseensä. Ja tässä tilanteessa ne täytyy näin ollakin, koska tämän alkion seuraajakenttä pitää laittaa sinne, viimeisen alkion seuraajakenttä pitää laittaa osoittamaan listan alkuun. No koska siinä ei ole kuin tämä yksi alkutietue, niin se osoittaa siihen itseensä. Ja vastaavasti sen ensimmäisen alkion edeltäjäkenttä pitää laittaa osoittamaan siihen viimeiseen. Ja koska siellä nyt ei ole muuta kuin tämä yksi alkio, eli ensimmäinen ja viimeinen alkio on sama, niin näinhän siinä tapahtuu. Onko samanlainen ilman alkutieto, että tämä tyhjä? No ei, ei tietysti. Jos tässä oletetaan tässä, että tämä alkutieto, että ole lainkaan ja on tyhjä lista, niin silloinhan tässä ei ole mitään muuta kuin tämä listaosoitin, joka osoittaa nulli. Tässä ei ole mitään muuta silloin. Anteeksi. Jos meillä on tyhjä rengaslista ilman alkutietoutta, niin siinä ei ole mitään muuta kuin toi. Eli ei me saada tänne tyhjälle mitään, jos ei siellä ole yhtään ainoata tämmöistä isoa laatikkoa, mitä tässä kuvassa on, niin ei me saada näitä renkaitakaan siihen. Sinne täytyy olla vähintään yksi alkio tässä, niin sittenhän siinä voidaan tehdä se rengas. Eli laittaa se seuraaja osoittamaan alkuun ja edeltäjä sinne loppuun. Eli tyhjä lista ilman alkutietoutta on aina pelkästään se nulliin osoittava B-lista. Siinä ei ole mitään muuta silloin. Joo, okei, eli täällä oli ensi viikon demoissa, mulla on täällä ladattuna, niin täällä oli kaksi, me näitä katsottiin muuten jo edellisellä luonnolla, joten ei niistä sen enempää, mutta täällä oli nämä tehtävät 4 ja 5, siis niin kuin ensi viikolla, niin näissä käsiteltiin nyt näitä, just näitä dynaamista listaa. Eli tällä tavalla, kun mitä nyt tällä luonnolla on esittänyt, niin sen mukaan yritätte tehdä niitä. Eli tuossa ekassa nyt on tosiaan, tässä on tämmöinen ihan peruslista, missä on pelkkiä next-osoittimia, ja ensimmäisen alkionossa, no tässä se on nimeltään first, on käyttänyt nyt englannin kielen termejä. Eli kaksi kohtaa, lisätään last-osoitin, joka osoittaa viimeiseen. Eli miten se saadaan selville se viimeinen alkio, eli tämä on helppo kohta tämä A. Tai miten voitaisiin tehdä vaihtaa listan ensimmäinen ja viimeinen alkio keskenään. Eli nyt taas, siis mitä alkioita sinänsä ei niin kuin kopioida mihinkään, vaan muutetaan ainoastaan näitä nuolia sillä tavalla, että se ensimmäinen vanha ensimmäinen alkio muuttuukin sen viimeiseksi listan uudeksi viimeiseksi alkioksi, ja vastaavasti vanha viimeinen alkio onkin nyt sitten muuttunutkin ensimmäiseksi. Eli ne nuolet pitää nyt keksiä, miten ne nuolet siellä siirretään. Ole hyvä.
Nuolen siirtäminen vie suoritusaikaa.
Paljonko nuolen siirtäminen vie suoritusaikaa? No siis me oletetaan tällä tasolla, kun me näitä mietitään, niin sehän on vakioaikainen operaatio. Siis se on yksi ainoa sijoituskäsky. Se on vakioaikainen operaatio. Eli aikavaativuutta tulee siitä, jos me joudutaan käymään jotain alkiota lävitse. Jos me on N-alkiota ja me joudutaan ne käymään lävitse, niin siitä tulee N. Mutta jos meillä on pelkästään yksi sijoitus johonkin paikkaan, niin se on vakioaikainen operaatio. Okei, toinen tehtävä oli sitten, että nyt tässä on kahteen suuntaan linkitetty lista. Että siellä on sekä next- ja prev-kentät ja sitten siellä on first ja last-osoittimet, ja tähänkin tämmöisiä operaatioita mietitte. Miten poistetaan listan ensimmäinen alkio, lisätään listan loppuun yksi alkio, ja miten siitä tehdään rengaslista. Eli näitä en esittänyt tuossa luennolla, eli ne jää sitten demoihin teille mietittäväksi, ja siellä selviää, miten nämä tapahtuu. Okei, eli tältä osin nyt tämä listarakenteet on nyt käsitelty tällä erää. Nyt mä siirryn tähän puurakenteeseen. Nyt tämmöinen yleisesittely, mitä tarkoittaa järjestetty binääripuu ja sille sitten ne lisäys- ja poisto-operaatiot ensi viikon luennoilla. Mut katsotaan, mikä on puurakenne ja miten se eroaa tästä lineaarisesta listasta. Eli tässä lineaarisessa listassa siis alkiot oli rakenteellisesti ihan selkeästi peräkkäin edeltäjä, seuraaja ja niin edelleen. Mutta nyt sitten on olemassa tämmöistä niin sanottua hierarkista tietoa, joka on tämä välttämättä toimi. Tuossa nyt on vaan esitetty esimerkkinä joku vanhempi ja jälkeläinen, eli se sukupuun jo mainitsinkin, koska vanhemmilla voi olla useampia jälkeläisiä. Jos ne olisi täsmälleen yksi jälkeläinen, jokaisella olisi aina täsmälleen yksi jälkeläinen, niin sittenhän tämmöinen voitaisiin tehdä aina lineaarisena listana. Mutta koska niitä lapsia ja jälkeläisiä voi olla useampia kuin yksi, niin eihän se lineaarinen lista toimi kovin järkevästi tämmöiseen tapauksiin. Tai joku johtaja-alainen rakenne. Johtajalla on yleensä useita alaisia, eikä vain yksi alainen. Eli tyypillisesti tämmöiset, jossa voi olla niinku useampia kuin yksi tämmöinen seuraaja, useampi kuin yksi edeltäjä, niin tämmöisiin tapauksiin tarvitaan puurakennetta. Mutta kaikkien alkioiden välillä täytyy tietysti olla yksikäsitteinen suhde, eli täytyy aina tietää, että mikä on kahden alkion suhde, onko toinen niin kuin jonkun vanhempi ja lapsi, vai onko ne sisaruksia, vai mikä on se suhde tällä hetkellä. Ja silmukoita tässä rakenteessa ei saa olla, sittenhän se ei ole enää puu. Ja me ei mennä tässä nyt yleisiin puihin, yleisissä puissa siis niitä jälkeläisiä, alaisia, voi olla siis jokin ihan mikä tahansa määrä. Rajoitutaan tässä tähän erikoistapaukseen kuin binääripuu, joka tarkoittaa sitä, että jokaisella alkiolla on korkeintaan kaksi alialkiota, kaksi seuraajaa, tai itse asiassa täsmälleen kaksi alialkiota. Eli kohta näette kuvan, eli määritellään sitä binääripuun näin, niin kuin, se voidaan määritellä tälleen ihan vähän niin kuin rekursiiviseen tapaan. Eli oletetaan, että binääripuu muodostuu äärellistä joukosta solmuja. Eli nyt mä käytän tätä termiä solmu, koska tämä nyt on klassinen tapa. Eli äsken puhuin alkioista, ja nyt puhun solmuista. Ne on siis käytännössä sama asia. Eli alkio oli tuossa lineaarisessa listassa, oli se paikka, johon se käsiteltävä tieto tallennetaan. No nyt tässä se on solmu, se on vaan muistipaikka tai niiden muodostama kokonaisuus, johon se tietosisältö tallennetaan. Mutta tosiaan historiallisista syistä käytetään nyt vaan eri nimitystä vähän tässä tässä puiden tapauksessa. Ja binääripuu tietysti okei, voi olla tyhjä, mutta epätyhjässä on aina juurisolmu. Eli joka ikisessä binääripuussa on yksi tietty solmu, joka on juurisolmu, ja siihen pitää olla keino päästä käsiksi suoraan. Eli se vastaa vähän nyt sitä listapäätä tuossa lineaarissa listassa. Eli listan ensimmäinen alkio, niin nyt tässä vastaava on tämä juurisolmu. Eli yksi tietty solmu on se, josta se puu ikään kuin alkaa. Ja sitten koska on binääripuu, niin sillä on kaksi alipuuta, eli vasen ja oikea erikseen. Ja nämä alipuut on myös binääripuita, eli niillä on myös omat alipuunsa ja niin edelleen. Ja jokaisella alipuulla voidaan katsoa, että sillä on oma juurisolmunsa. Eli tässä on tämmöinen kuva, yksinkertainen kuva tämmöistä pienestä puusta. Ja nämä pallukat on nyt niitä alkioita, eli solmuja. Eli äsken lineaarisen listan tapauksessa tuossa käytin semmoisia symboleita, missä oli niitä suorakaiteen muotoisia alkioita, ja sitten siellä oli niitä suorakaiteen muotoisia next- ja prevkenttiä, mistä oli nämä nuolet. No nyt tämä on ihan sama, periaatteessa sama asia, eli nyt vaan se alkion tietosisältö on, tämä pyöreä solmu on se alkion, se kuvaa sitä alkion tietosisältöä, ja siellä on se kaikki tarvittava tieto. Ja sitten on merkitty nämä nuolet, niille ei nyt ole merkitty mitään erillistä laatikkoa, mistä ne lähtee, vaan ne lähtee suoraan tästä ympyrästä. Mutta niitä on aina täsmälleen kaksi, eli vasen ja oikea, left ja right. Ja ne osoittaa johonkin toiseen samantyyppiseen alkioon, eli solmuun. Ja sitten jossain vaiheessa ne voi olla myös tyhjiä. Eli nyt sitten täällä, missä näkyy, että täältä ei niitä nuolia lähde, niin oikeasti sieltä kyllä lähtee, mutta ne on vaan molemmat tyhjiä, eli ne osoittaa molemmat null-osoittimeen. Niitä vaan nyt ei ole yksinkertaisuuden vuoksi kirjoittaa tähän näkyviin. Siellä on kysymys, ole hyvä.
Jos on satunnoinen lista, niin tai taulukko, niin onko se mistä tahansa lähteä kokoamaan sitä binääripuuta?
Jos on satunnainen lista, nyt en ymmärrä kysymystä. Jos sulla on satunnaisia alkioita tässä, niin... Siis haluatko sä tehdä binääripuusta listan? En ihan kyllä saa, mistä sä kiinni, mitä sä tarkoitat. Siis lineaarinen lista ja binääripuu on nyt erityyppinen rakenne, ja näitä ei pidä siinä mielessä sekoittaa, että lineaarinen lista siis sopii tapaukseen, jossa on ihan selkeästi tämmöinen lineaarinen, eli se edeltäjä seuraaja, yksi seuraaja ja niin edelleen. Tämmöinen rakennehan, tähänhän se ei sovellu ollenkaan, jos näette, täällä on esimerkiksi tämä juurisolmu, jolla nyt on sekä vasen että oikea seuraaja, niin ei näitä voi mitenkään laittaa lineaarisen listaan, tai voi tietysti laittaa lineaarisen listaan, mutta se ei ole mitenkään järkevä, koska sitten pitäisi keksiä, että missä järjestyksessä nämä täältä poimitaan sinne lineaarisen listaan. Ne on parempi pitää tässä puurakenteessa, jos siellä kerran oikeasti on niin kuin vasen ja oikea lapsi. Jos ajattelette vaikka tätä sukupuuna, että tässä nyt on jokainen näistä on joku vanhempi, ja sinne on aina kaikilla täsmälleen kaksi lasta, niin ei sitä oikein lineaarisena listana järkevästi voi esittää. Okei, mä yritän jatkaa. Mä selitän tätä binääripuun tässä, niin ehditään käymään tämä puoli vielä loppuun. Eli nyt sitten tosiaan täällä puulla on juurisolma, eli tämä täytyy tietää, mikä se on. Mutta nyt me voidaan ajatella näitä alipuita, eli tämä vasen alipuu, eli se, mihin tuo niin sanottu vasen osoitin osoittaa, niin tämä on sinänsä itsenäisesti myös puu. Eli jos tarkastellaan pelkästään tätä vasenta alipuuta, unohdetaan noin muut solmut, niin tämähänkin on myös puu. Eli siellä on oma juurisolmunsa. Se on nyt vain tämän alipuun juurisolmu, jolla on vasen lapsi ja oikea lapsi. Samaten tuolla sitten, kun mennään seuraavalle tasolle, niin tässä on jälleen binääripuu. Silläkin on oma juurisolmunsa, jolla on vasen lapsi ja oikea lapsi. Ja sitä olin täällä sanomassa, että tosiaan täällä, missä ei näitä nuolia näy, niin sinne voitte kuvitella, että siellä on nuolet, jotka osoittaa nulliin. Niitä nyt vaan ei ole piirretty näihin kuviin näkyviin. Oliko siellä kysymys? Se oli juuri se kysymys, kyllä. Ja täällä oikealla puolella nyt on semmoinen tilanne, että täällä toinen on nulli ja toinen ei. Eli tässä on semmoinen solmu, jolla näyttää, että vasenta lasta ei ole. No siellä ei ole siis vasenta lasta, vaan siellä on sitten osoitin, se vasen osoitin osoittaa nulliin. Mutta oikea lapsi on, eli oikea osoittaa jonnekin toiseen solmuun. Ja siellä on taas päinvastoin, että sillä sitä oikeaa lasta ei ole, joten oikea osoitin osoittaa nulliin ja vasen osoittaa, osoittaa sitten johonkin tänne juureen, tai johonkin solmuun. Eli tämä olisi se oikean alipuun juurisolmu. Eli jokainen alipuukin on itsessään puu sellaisenaan. Eli tämä on se perusrakenne, ja tämän tyyppisiä binääripuita nyt sitten käsitellään tässä tämän ja seuraavan luonnon aikana vielä.
Niitä voi olla sitten kolme tai monta haaraa?
Voiko olla kolmekin haaraa? Tässä binääripuussa nimenomaan ei voi olla. Eli binääripuussa näitä haaroja on täsmälleen ne kaksi, oikea ja vasen. Eli sitten on yleisessä puurakenteessa voisi olla vaikka kolme tai neljä tai muuta, mutta nyt tämän kurssin osalta me ei mennä niihin, vaan käsitellään näitä pelkästään. Ja mistä tulee sitten se järjestetty binääripuu? Eli nyt tälle puulle voidaan määritellä järjestys taas kahdella tavalla. Niin kuin muistatte lineaarissa listassakin, siellähän oli sellainen rakenteellinen järjestys. Ne alkiot oli peräkkäin. Mutta sitten voidaan katsoa niiden alkioiden tietosisältöä ja päätellä, että onko se lista kasvavassa suuruusjärjestyksessä tai vähenevässä järjestyksessä vai onko se missään järjestyksessä. Niin myös tässä binääripuun tapauksessa voidaan määritellä sekä rakenteellinen järjestys että järjestys tietosisällön suhteen. Sitä täytyy tietysti tehdä eri tavalla. Määritellään rakenteen mukaan. Nyt tässä on käytetty sitä tämmöistä vähän erikoista merkintää, tuommoista tuo pienempi kuin merkki tälleen vähän eri tavalla. Sen takia, jotta se ei mene sekaisin sen tietosisällön mukaan määritellyn järjestyksen kanssa. Eli tämä siis tarkoittaa eri asiaa. Ja me yksinkertaisesti sovitaan sillä tavalla, että solmu A, jos solmu A on solmun B vasemmassa alipuussa, niin silloin se A on pienempi kuin B. Sovitaan niin, että siis tuossa kuvassa vasemmalla oleva alipuu on pienempi kuin se juurisolmunsa. Ja vastaavasti, jos on oikealla puolella, niin sitten se on suurempi. Eli se B on niin kuin, se juurisolmu on pienempi kuin se oikea lapsensa. Eli mennään niin kuin tavallaan vasemmalta oikealle, on niin pienemmät vasemmalla ja suuremmat oikealla. Eli tässä verrattiin solmua ja sen alipuuta, eli lasta keskenään. Tästä seuraa suoraan automaattisesti, että jos meillä on solmu, C on siinä niin kuin, on se tavallaan se juurisolmu ja A on se vasemmalla puolella ja B on siinä oikealla puolella. Niin tästä seuraa suoraan, että se A on siis pienempi kuin se C, A on siis vasen lapsi on pienempi kuin se juurisolmu ja vastaavasti se oikea lapsi on suurempi kuin se juurisolmu. Niin tästä tulee tämmöinen ketju, A on pienempi kuin B, C ja B, C on pienempi kuin B ja siitä seuraa ilman muuta sitten, että myös A on pienempi kuin B. Ihan samoin kuin vaikka numeroilla kokonaisluvulla tätä laitat, että jos tämmöinen ketju on, että kokonaisluvut A, C ja B on tällä tavalla suuruusjärjestyksessä, niin totta kai se A on silloin pienempi kuin B. Eli siinä kuvassa siis noin oleellisesti, mikä on enemmän vasemmalla, niin on pienempi. Eli jos palaan tähän kuvaan tässä, niin mikä on tämän kaikkein pienin solmu? No se on tämä solmu täällä kaikkein vasemmalla. Eli se on juurisolmua pienempi. Pienemmät solmut on täällä. Tuossa on tuo juurisolmu ja sitä pienempi on täällä. Täällä on se koko kaikkein pienin solmu. Kaikkein suurin on täällä ihan oikeassa reunassa. Se on siis tämä oikeanpuolimmainen. Huomatkaa, että se ei ole tämä alimmainen solmu. Todettiin, että vasemmalla olevat on pienempi, eli tämä solmu on siis suurempi kuin tämä alapuolella oleva solmu, koska tämä alapuolella oleva solmu on enemmän vasemmalla. Tämä on se kaikista suurin solmu. Eli suuruusjärjestyksessä nämä menee täältä vasemmalta oikealle. Tuolla on pienin, seuraavaksi pienin, sitten tuolta alhaalta seuraava, kolmas, neljäs, viides, kuudes, seitsemäs, kahdeksas ja yhdeksäs. Eli jos tämä on piirretty tälleen fiksusti, niin tai siististi, niin aina se mikä solmu, mikä on enemmän vasemmalla, niin on pienempi. Ja enemmän oikealla, niin se on suurempi. Ja huomatkaa, nyt on, tässä ei ole minkäänlaista mahdollista yhtä suuruudelle tässä rakenteessa. Aina kaksi solmua, toinen on enemmän vasemmalla kuin toinen, eli toinen on aina pienempi kuin toinen. Ei voi olla mahdollista yhtä suuruus. Mutta sitten katsotaan, mitä niissä on niissä sisällä. Nyt me voidaan samalla tavoin sitten kuin lineaarissa listassa, niin katsotaan, mitä on se tietosisältö. Toisin se oli pelkästään tuon rakenteen perusteella määritelty järjestys. Mitä on siellä tietosisällä? Katsotaan sieltä jokin kenttä tai kenttien sisällö ja määritellään se järjestysrelaatio niiden. Katsotaan niille jokin järjestysrelaatio. Taas voitte ajatella vaikka lukuja. Tai otetaan kirjaimia. Tuossa seuraavassa esimerkissä on tulossa kirjaimia ja katsotaan niiden aakkosjärjestystä. Niin nyt tämä merkintä, missä on tämmöiset tavalliset pienempi kuin merkit ja suurempi kuin merkit ja yhtäsuuruusmerkit, nämä on ihan tavallisia vertailuja, eli jos ne on lukuja tai merkkijonoja, niin ihan tavallinen vertailu. Jos sanotaan, että jos solmun A-tietosisältö on pienempi kuin solmun B-tietosisältö, niin sitten sanotaan, että se solmu A on pienempi kuin solmu B. Tai päinvastoin, A on suurempi kuin B. Ja tässähän voi siis yhtäsuuruuskin olla voimassa. Jos niissä on se tietosisällön se tietty kenttä on täsmälleen sama, niin silloinhan ne on yhtä suuret. Eli tässä ei ole mitään ihmeellistä, uutta eikä ihmeellistä. Ihan normaali tietosisällön mukainen suuruusjärjestys. Mutta nyt kun nämä yhdistetään, eli sitten sanotaan, että binääripuu on järjestetty, jos nämä molemmat järjestykset menee tälleen niin sanotusti yksi yhteen, eli millä tahansa kahdella solmuparilla A ja B, että jos A on pienempi kuin B tämän rakenteen suhteen, ja siitä seuraa, että myös tietosisällön suhteen A on pienempi tai yhtä suuri kuin B, niin sitten kyseessä on järjestetty binääripuu. Eli solmu A on nyt enemmän vasemmalla kuin B, ja tietosisällön suhteen A on pienempi tai yhtä suuri kuin B. Eli yhtä suuruus täytyy tässä sallia, eli puussa voi olla sellaisia solmuja, jotka sen tietyn tietokentän suhteen on yhtä suuria. Mutta rakenteen suhteenhan ei voi olla saman suuruisia. Ja se syy, miksi näitä niin kuin käsitellään, niin tämä on tämmöinen binäärinen etsintäpuu ja binäärinen hakupuu, eli nämä operaatiot tulee tosiaan ensi viikolla, mutta jos puu on tällä tavalla järjestetty, niin tähän sopii tämmöiseksi hakupuuksi aivan erinomaisesti, eli jos halutaan etsiä sieltä jokin tietty alkio, niin me vaan lähdetään sieltä puun juuresta liikkeelle, katsotaan mikä on se juurisolmun tietosisältö, ja nyt kun se haettavan solmun tietosisältö, niin jos se on pienempi kuin se juurisolmu, niin tiedetään, että se on siellä vasemmalla. Voidaan siirtyä sinne vasempaan alipuuhun. Jos se on taas suurempi se haettavan alkion tietosisältö kuin se juurisolmu, niin sitten siirrytäänkin oikealle. Eli me tiedetään yhdellä vertailulla aina, että kumpaanko alipuuhun me mennään. Ja siellä voidaan tehdä se sama homma taas. Eli jatketaan siellä vaan, verrataan siellä kyseisessä solmussa olevaa tietosisältöä. Ja jos se haettava alkio on pienempi, niin mennään vasempaan alipuuhun. Ja jos se on suurempi, niin mennään oikeaan alipuuhun. Eli vähän niin kuin sillä binäärihakuperiaatteella itse asiassa tässäkin toimitaan. Ole hyvä sieltä. Jos tietosisältö on saman suuruinen, niin mistä tiedetään, kumpi on rakenteellisesti pienempi? No se ei ole siis yksikäsitteinen se paikka silloin. Eli jos siellä on täsmälleen yhtä suuret kaksi alkiota tietosisällön suhteen täsmälleen samat, niin ne voi olla siellä, toinen on vasemmalla ja toinen oikealla, tai ne voi olla toisinpäin. Se ei kerro sitä, että se riippuu siitä, missä järjestyksessä ne yleensä on lisätty sinne. Ja riippuu siitä lisäysoperaatiosta, että kumminko päin ne tehdään. Ensi viikolla mennään niihin lisäysoperaatioihin, pyritään tekemään ne sillä tavalla niin sanotusti stabiilisti, eli silloin se lisäys tapahtuu aina samalla tavoin. Eli jos maltat odottaa sinne ensi viikon luennolle, niin tämä toivottavasti selkiää siellä tämäkin asia. No siis tästä seuraa nyt, että jos meillä on solmu C, niin sen vasemmassa alipuussa olevat solmut on siis pienempiä kuin se alipuun tämä juurisolmus E. Eli C, että pienemmät on vasemmalla, no niin tämä on selittänyt jo monta kertaa. Epätyhjässä oikealla puolella olevat solmut on sitten suurempia, ja aivan samoin sitten siellä vasemmalla alipuussa olevat solmut on pienempiä kuin se oikealla alipuussa. Eli nämä samat, jotka oli tuossa tuon rakenteen suhteen, niin samat relaatiot tässä. Okei, eli tästä kuvasta selviää kaikkein parhaiten, paitsi tuolla oli vielä tuo. Okei, tämä oli jo se, mihin jo itse asiassa kysymyksen takia tuossa jo vastasinkin. Nyt jos on täsmälleen yhtä suuret solmut, siis tämän tietosisällön suhteen, niin tosiaan se rakenteellinen järjestys ei ole yksikäsitteinen. Eli nehän voi olla siellä puussa kummin päin vaan, eikö vaan? Se riippuu siitä, kummiko päin ne sinne menee, niin riippuu yleensä sitten siitä, että missä järjestyksessä ne on sinne lisätty. Okei, katsotaan tähän loppuun tämä esimerkki. Tässä on nyt yksi järjestetty binääripuu, hyvin pieni sellainen, ja nyt tuo kirjain, joka tuolla solmussa on, niin se nyt kuvaa sitä tietosisältöä. oletetaan, että siellä on yksi tietokenttä, jossa on kirjain. Ja se on järjestetty nyt selvästikin aakkosjärjestykseen tämän kirjaimen mukaan. Eli tuolla A on kaikista pienin näistä kirjaimista, joita se on kaikkein eniten vasemmalla. Ja L on kaikista suurin, niin se on täällä kaikkein oikeimman puolimmaisena. Eli nyt jos katsotaan tätä, onko tämä järjestetty binääripuu. Katsotaan juurisolmua H. Järjestetyssä binääripuussa niin vasemmalla pitää olla kaikki H-ta pienemmät alkiot. No, aivan selvästi näette, kaikki H-ta pienemmät kirjaimet aakkosjärjestyksessä, nehän on täällä vasemmassa alipuussa. Ja vastaavasti kaikki H-ta suuremmat alkiot aakkosjärjestyksessä on täällä oikeassa puussa. Okei, kaikki kunnossa sen solmun osalta. Ja jos katsotaan mitä tahansa muuta solmua tässä, katsotaan vaikka tuota C-solmua, niin sillä on sama juttu. Eli nyt siis katsotaan tätä alipuuta tässä, pelkästään tätä vasenta alipuuta, niin kaikki C-tä pienemmät alkiot tässä alipuussa täytyy olla vasemmassa alipuussa, ja kaikki C-tä suuremmat alkiot pitää olla sen oikeassa alipuussa. No näinhän se selvästi on. Täällä taas tuolta vielä tuo J-solmu, sama tietysti tämä on tämän oman oikean alipuunsa juurisolmu, niin sieltä taas kaikki J-tä pienemmät on sen vasemmassa alipuussa. No siellä nyt ei ole J-tä pienempiä täällä, joten siellä se vasen alipuoli tyhjä, mutta kaikki J-tä suuremmat pitää olla täällä oikeassa alipuussa. Ja tämä siis pitää paikkansa nyt joka ikisen solmun kohdalla, niin kuin tästä huomaatte. Ja nyt jos tämä on tälleen oikein niin kuin mukavasti ja hienosti siististi piirretty, niin kuin nämä kaikki mun kuvat on piirretty, niin te näette, mikä on se rakenteellinen järjestys siitä, että kuvittelet tähän vaikka joku semmoinen pystyviiva, joka tässä kulkee tämän ruudun läpi vasemmalta oikealle. Elikkä, ja missä järjestyksessä se leikkaa nämä solmut. Eli tuosta kulkee semmoinen pystyviiva, niin ensimmäinenhän se leikkaa tietysti tämän A-solmun. Se on se kaikkein ensimmäinen solmu rakenteellisessa järjestyksessä. Seuraavaksi se leikkaa tuota C-solmua tuolta. Sitten se leikkaa D-solmua, sitten E-tä, F-tä, H-tä, J-tä, K-tä ja L-tä. Eli tämä on se rakenteellinen järjestys tässä vasemmalta oikealle. Ja tosiaan se on järjestetty binääripuu silloin, jos se tietosisältö on niin kuin samassa järjestyksessä pienemmästä suurempaan. Voisi olla tietysti taas, tässä taas oletetaan, että se on niin pienemmästä suurempaan ja niin kuin kasvavassa järjestyksessä. Voitaisiin määritellä tietysti toisinkin päin, niin kuin lineaaristen listojenkin tapauksessa, laittaa suuremmat on vasemmalle ja pienemmät oikealle, eli vähenemään järjestykseen. Mutta sillähän ei ole mitään oleellista merkitystä, kummin päin se on, kunhan se on tosiaan järjestyksessä. Ja jatkossa kaikki binääripuut ovat järjestettyjä, ellei toisin mainita. Siellä vielä yksi kysymys. Satunnaisesti järjestetty puu, niin onko korkeus aina logaritminen? Ei välttämättä. Näihinkin palataan tuossa myöhemmillä luennolla. Eli se riippuu siitä, missä järjestyksessä ne lisätään tähän puuhun. Eli se voi, jos lisäysjärjestys on sopiva, niin siitä tulee tämmöinen matala puu ja logaritminen se korkeus. Mutta jos se lisätään jossain huonossa järjestyksessä, niin tänne jää paljon näitä niin sanottuja tyhjiä linkkejä. Niin siitä tulee tämmöinen pitkä ja korkea puu ja silloin se ei enää ole logaritminen. Vastasiko tämä kysymykseen? Hyvä. Eli näihin asioihin palataan myöhemmin sitten. Kyllä. Okei. No niin, tässä on sopiva paikka lopettaa. Kiitos. Ensi viikolla lisää uutta asiaa.